Rádio Infovojna, prehľad agentúrnych správ.
Dobré ráno, prajem. Je 8. augusta roku 2024 a my sa pustíme do informačného bloku, ktorým tradične začína dopoludne na Infovojne. Čo nás dnes čaká? Irán ohlasil vojenské cvičenia, vyzval aerolínie na odklon letov. Do Bangladeša príde po protestoch dočasný premiér Yunus a katalánsky parlament bude hlasovať o novom premiérovi. Bývalého špeciálneho prokurátora Dušana Kováčika prepustili na slobodu. Nebude ho monitorovať elektronický náramok, rovnako by nemal dostať ani zákaz vycestovať do zahraničia, povedal jeho obhajca Erik Magál. Kováčik sa podľa Markízy poďakoval zboru väzenskej a justičnej stráže. K prepusteniu sa bližšie nevyjadril. Advokát vysvetlil, že rozhodnutie ministra spravodlivosti o prerušení výkonu trestu má charakter rozhodnutia o okamžitom prepustení z väzenia bez akejkoľvek náhrady. Robert Fico vyhlásil, že rozhodnutie o prepustení Dušana Kováčika je zákonné a spravodlivé. Zaútočil na Máriu Kolíkovú a opakuje, že Kováčikovo odsúdenie je učebnicový príklad zmanipulovaného monster procesu. Premiér sa ozval po 9 dňoch vraj bez akéhokoľvek verejného komentára. No a ministerstvo spravodlivosti tvrdí, že dovolanie, ako aj prerušenie či odloženie výkonu rozhodnutia sú štandardnými inštitútmi a opakovane sa využívali. Z minulosti však nie je známy obdobný prípad, keby by minister súčasne s podaním dovolania rozhodol o prerušení výkonu trestu odsúdeného ako pri Dušanovi Kováčikovi. Z iného súdka. Slovnaft píše, že dodávky ropy zastavil Lukoil a zapríčinili to ukrajinské sankcie. Bratislavská rafinéria, ktorú ovláda maďarská skupina MOL, uviedla, že ropu od ruskej firmy nedostáva od začiatku júla. Dôvodom zastavenia dodávok je, že sa Lukoil dostal na sankčný zoznam Ukrajiny. Spoločnosť preto ohlásila dôvody Wismayer a dodávky zastavila, napísala rafinéria. Dodala, že s Lukoilom má dlhodobý kontrakt. Slovensko a Maďarsko sa na ukrajinské sankcie sťažovali Európskej komisii. To však uviedlo, že bezprostredné ohrozenie dodávok do oboch krajín nevidí. Vláda vyplatí časť dlhu nemocníc voči sociálnej poisťovni, konkrétne 167 miliónov eur. Robert Fico naposledy v apríli hovoril, že nemocnice dlhodobo tlačia pred sebou dlh okolo 1 miliardy eur. Ministerstvo zdravotníctva píše, že na základe materiálu návrh následnej finančnej stabilizácie zdravotníckych zariadení, ktorý vláda schválila na svojom rokovaní ešte 1. decembra 2022, pristúpilo k realizácii odlženia istiny pohľadávok sociálnej poisťovne na poistnom voči zdravotníckym zariadeniam. Vláda uhradí v prvej polovici augusta. Fico v apríli hovoril, že vláda schváli peniaze na odlženie len vtedy, ak sa predloží dostatočný zoznam opatrení, aby sa nestalo, že dlhy budú znova vznikať. Tomáš Taraba chce upraviť zálohový systém na Slovensku, pretože podľa neho nie je efektívny. Správca systému uvádza 92% návratnosť zálohovaných obalov. To tvrdia oni, reagoval Taraba na tlačovej konferencii. Noveľu zákona o zálohovaní petfliaž a plechoviek pripravoval podľa Tarabu legislatívny odbor, ale zmeny si ešte nechal preveriť externým právnikom, advokátom Patrikom Podhorským. Môžete si byť istí, že si dám veci skontrolovať aj tými, ktorí s týmto systémom nič nemajú, dodal. Pán Drlička je notorický klamár a narcis, ktorý robí vždy cirkus, povedal Lukáš Machala na adresu odvolaného riaditeľa SND. Úradník ministerstva kultúry sa zároveň zastal ministerky Šimkovičovej. Drlička vedenie ministerstva kultúry kritizoval a hovoril, že vyhlásili vojnu kultúre. Lukáš Machala pre STVR povedal, že k odvolaniu riaditeľky Slovenskej národnej galérie Alexandry Kusej nepristúpili zbrklo. Sú tam vážne manažerské pochybenia, že si nevieme predstaviť ďalšiu spoluprácu s pani Kusou. Ako príklad uviedol, že sa treba zamyslieť nad tým, prečo sa budova galérie rekonštruovala 10 rokov. Za najväčšie zlyhanie Kusej považuje generálny tajomník ministerstva kultúry to, že galéria je aj niekoľko mesiacov po otvorení prázdna bez veľkých expozícií. No a progresívne Slovensko opäť našlo tému, kedy zase vohnať ľudí do ulíc. Zvolávajú 13. augusta v Bratislave protest proti krokom ministerky kultúry a začínajú zbierať podpisy na mimoriadnu schôdzu na jej odvolanie. Arogancia a autoritárske zásahy ministerky Šimkovičovej presahujú všetky hranice. Čistky v kultúre si zbabelo nechala na leto a myslí si, že to ľudia prejdú mlčaním, uviedol Michal Šimečka. Jozef Banáš nebude poradcom prezidenta Petra Pellegriniho pre média a kultúru. S návrhom najprv súhlasil, neskôr svoj postoj prehodnotil. Ponuku pána prezidenta som zdvorilo odmietol, povedal Banáš. Poďme do zahraničia. Veľvyslanci viacerých západných krajín v Japonsku, vrátane Británie a Spojených štátov, sa v piatok v Nagasaki nezúčastnia na spomienkovej akcii pri príležitosti 79. výročia zvrhnutia atómovej bomby na mesto. Dôvodom je, že starosta Nagasaki si dovolil nepozvať izraelského veľvyslanca. Podľa starostu Suzukiho by prítomnosť zástupcu Izraela mohla vyvolať protesty proti vojne v pásme Gazy a narušila by tak túto pietnú udalosť. Americký veľvyslanec v Japonsku Emmanuel sa na ceremonii nezúčastní, pretože starosta udalosť spolitizoval tým, že nepozval izraelského diplomata. Namiesto toho pôjde Emmanuel, ktorý má židovských predkov, na pietnú akciu v Tokiu. Aj Británia podľa agentúry AFP uviedla, že jej veľvyslankyňa sa na podujatí v Nagasaki nezúčastní. Zdôvodnila to tým, že nepozvanie Izraela vytvára nešťastnú a zavádzajúcu spojitosť s Ruskom a Bieloruskom, čo sú okrem Izraela jediné krajiny, ktoré na tohtoročnú ceremóniu nepozvali. Spojené štáty a Británia budú v Nagasaki v piatok zastúpené na nižšej diplomatickej úrovni. Irán nikdy nebude mlčať tvárou v tvár agresii proti svojim záujmom a bezpečnosti, povedal prezident Masoud Pezeškán francúzskemu kolegovi Emmanuelovi Macronovi. Napätie v regióne sa stupňuje po tom, čo Izrael minulý týždeň zabil v Bejrúte vysokého činiteľa Hizbaláhu a v Teheráne prišiel o život politický vodca Hamasu. Smrť Hániu vyvolala hrozby pomsty voči Izraelu a podnietila ďalšie obavy, že konflikt v pásme Gazy sa mení na širšiu blízkovýchodnú vojnu. Irán obvinil Izrael a vyhlásil, že ho potrestá. Izraelskí predstavitelia sa k zodpovednosti za vraždu neprihlásili, ale Američanom sa už priznali. Irán odporúčil aerolíniám, aby sa pre vojenské manévre vyhli jeho vzdušnému priestoru. Egyptské ministerstvo civilného letectva medzičasom potvrdilo, že na podnet iránskych úradov zaslalo všetkým egyptským spoločnostiam oznámenie, aby sa 7. a 8. augusta vyhli vzdušnému priestoru Iránu. Podľa organizácie Ops Group, ktorá svojich členov informuje ohľadne rizík a zmien v medzinárodnej leteckej doprave, je oznámenie Egypta veľmi nezvyčajné. Je možné, že ide o náznak iránskej odpovede pre Izrael, napísala spomenutá skupina s ohľadom na možný pripravovaný útok, o ktorom sa špekuluje už niekoľko dní. Mnohé letecké spoločnosti upravujú svoje letové plány tak, aby sa vyhli preletu iránskym, ale aj libanonským vzdušným priestorom a zároveň rušia lety do Izraela či Libanonu. Turecko sa pridá k žalobe Juhafrickej republiky, ktorá na Medzinárodnom súdnom dvore obvinila Izrael z genocídy Palestínčanov v pásme Gazy. Diplomatický zdroj avizoval, že vyhlásenie sa uskutoční o 15:30. Zásah Turecka tlačí medzinárodné spoločenstvo k uznaniu a riešeniu humanitárnej krízy v Gaze, dodal zdroj. Ankara sa už v máji rozhodla pripojiť k žalobe iniciovanej Juhafrickou republikou, keď sprísnila opatrenia proti Izraelu v súvislosti s vojnou v pásme Gazy a dodala, že sa pripraví na prijatie potrebných právnych krokov. Izrael opakovane odmietol obvinenia z genocídy ako nepodložené. Pred súdom argumentoval, že vojenské operácie v pásme Gazy sú sebaobranou a zameriavajú sa iba na militantov Hamasu, ktorý 7. októbra zautočil na izraelské územie. Počas izraelskej protiofenzívy už celkovo zahynulo takmer 40 000 Palestínčanov. Ukrajina žiada Mexiko, aby zatklo Putina, ak príde na inauguráciu prezidentky, na ktorú ho pozvali. Medzinárodný trestný súd vydal v marci 2023 za nezákonné deportácie ukrajinských detí zatýkač na Putina a aj na ombudsmanku Máriu Ľubovovú-Belovovú. Ukrajinská ambasáda označila Putina za vojnového zločinca. Mexiku sa zároveň poďakovala za to, že na inauguráciu, ktorá sa bude konať 1. októbra, pozvalo aj prezidenta Volodymyra Zelenského. Rusi zvýšili ochranu jadrovej elektrárne v Kurskej oblasti, kam v útorok prenikli ukrajinské jednotky a obsadili niekoľko dedín. Podľa ruských blogerov ovládli aj meraciu stanicu v meste Suža, cez ktorú prúdi do Európy ruský plyn. Oblasť naďalej čelí zložitej operačnej situácii, uviedol gubernátor Alexej Smirnov. Ministerstvo zdravotníctva oznámilo, že zranenia utrpelo 31 civilistov a z toho 6 detí. Gubernátor už predtým informoval o 5 mŕtvych v dôsledku bojov. Údaje nie je možné overiť. O vojenských stratách Moskva neinformovala. Smirnov vyhlásil v stredu v celom regióne núdzový stav. Miestni predstavitelia uviedli, že to okrem iného znamená obmedzenie prístupu do niektorých lokalít. Jadrová elektráreň, okolo ktorej posilnili bezpečnostné opatrenia, má 4 reaktory a výkon takmer 2 gigawaty. Nachádza sa asi 60 kilometrov od ukrajinskej hranice. Ukrajina vopred neinformovala Spojené štáty americké o vpáde do Kurskej oblasti. No čo si to dovolili? Veď majú informovať o všetkom, nie? Tvrdí to Bielý dom. Spojené štáty sa chystajú obrátiť na Ukrajinu, aby získali informácie o vpáde ozbrojených skupín do pohraničnej Kurskej oblasti na západe Ruska. V stredu večer to uviedol Bielý dom s tým, že Washington o útokoch vopred nevedel. Prienik ukrajinských síl na ruské územie, ku ktorému došlo ešte v útorok, je podľa agentúry AFP považovaný za najvážnejší cezhraničný vpád zo strany Kieva za posledné mesiace. Sekcia Migranti v Európe. Tri viedenské koncerty speváčky Taylor Swift zrušili pre teroristickú hrozbu. Koncerty sa mali konať vo štvrtok, v piatok aj v sobotu. Polícia predtým oznámila, že zadržala dvoch ľudí pre podozrenie z prípravy teroristických útokov. S ohľadom na bezpečnosť všetkých nemáme inú možnosť, ako trojicu plánovaných koncertov zrušiť, oznámil organizátor Barracuda Music. Jeden zo zadržaných mladíkov pred niekoľkými týždňami prisahal vernosť Islamskému štátu. Podľa doterajších zistení vyšetrovateľov sa tento rakúsky občan radikalizoval na internete. Úrady u neho našli chemické látky, ktoré aktuálne skúmajú. Ekonomické oddelenie. Google nelegálne platil Apple či Samsungu desiatky miliárd eur, dolárov ročne, aby si udržal monopol v internetovom vyhľadávaní, vyhlásil súd v USA. Google mení svoje produkty bez obav, že používatelia môžu prejsť inam. To robí len monopol, napísal sudca. Dúhová zóna. A to správa vystrelila z gati. Francúzska polícia v pondelok večer zastavila autobus organizácie Citizen Go, ktorý odsudzoval zosmiešňovanie kresťanov v súvislosti s olympijskými hrami. Šiesti aktivisti a šofér autobusu strávili noc vo väzení. Organizácia tvrdí, že polícia tak konala pre politický nátlak, píše Štandard. Na autobuse bol vyobrazený obraz poslednej večere od Da Vinciho a aj výjav z otváracieho ceremoniálu olympijských hier, na ktorom tento obraz parodovali muži oblečení za ženy. Podľa informácií, ktoré médiám poskytli členovia organizácie Citizen Go, autobus, ktorý jazdil ulicami Paríža od 9. hodiny ráno, vzbudzoval veľkú pozornosť prechádzajúcich. O 19. však zastavili policajti, ktorí odviedli šoféra autobusu a členov tímu Citizen Go na policajnú stanicu. Odtiaľ boli v putách prevezení do policajnej cely. Podľa organizácie sa s nimi zaobchádzalo ako so zločincami. Viacerým z nich mala byť dokonca odopretá komunikácia s vonkajším svetom. Boli im zhabané všetky veci, boli vyzlečení a prehľadaní. Nezákonne im bolo odopreté zavolať svojim osobným právnikom a niektorým dokonca nebolo dovolené zavolať svojim rodinným príslušníkom. Uvádza sa v vyhlásení organizácie. Zadržaní čelili psychickému nátlaku a hrozbám dlhšieho zatknutia. Noc strávili v nechutných podmienkach, niektorí dokonca bez jedla a vody, a to napriek neexistencii právnych dôvodov na ich zadržanie, uvádza Citizen Go. Riaditeľ Svetovej zdravotníckej organizácie zvolal mimoriadne zasadnutie v súvislosti so šírením opičích kiahní. Choroba sa začala šíriť najmä v afrických krajinách. Najviac postihnutá je Konžská demokratická republika. Šéf WHO uviedol, že výbor pre núdzové situácie sa stretne čo najskôr, aby mu poradil, či vypuknutie nákazy predstavuje ohrozenie verejného zdravia medzinárodného významu. Prípady nákazy zaznamenali aj v doteraz nepostihnutých krajinách v Kenii, Burundi, Rwande a Ugande. A teraz dôkaz, že keď chceš urobiť nejaký výskum, tak ho urobíš, ako potrebuješ. Našli menej infarktov, aj menej mŕtvic. Ďalšia štúdia potvrdila nižší výskyt srdcovo-cievnych okorení po očkovaní proti covidu. Tento výskum ďalej podporuje rozsiahle množstvo dôkazov o bezpečnosti očkovania proti COVID-19, ktoré preukázateľne poskytuje ochranu pred závažným priebehom ochorenia a zachránilo milióny životov na celom svete, vraví vedkyňa. Zelená zóna. Južná Kórea chce nariadiť výrobcom elektrovozidiel, aby zverejňovali značku batérií, ktoré používajú. Minulý týždeň sa totižto vznietil v podzemných garážach v meste Incheon elektrický sedan Mercedes-Benz s čínskymi batériami Farasis Energy a požiar spôsobil rozsiahle škody. Jeho likvidácia trvala viac ako 8 hodín, oheň poškodil asi 140 aut. 23 ľudí hospitalizovali po tom, čo sa nadýchali dymu, uviedla tlačová agentúra Yonhap. Mercedes uviedol, že incident berie veľmi vážne a chce spolupracovať s úradmi pri zisťovaní príčiny. Spoločnosť Farasis na žiadosť o komentár nereagovala. No a ešte jedna zaujímavosť. Srbský prezident Aleksandar Vučić oznámil, že chce postaviť múzeum venované Novakovi Djokovičovi po jeho výhre vo dvojhre na olympijskom turnaji v Paríži. Djokovič má v Srbsku už dlhodobo status žijúcej legendy. Mali sme prvé diskusie o výstavbe múzea Novaka Djokoviča, ktoré by sa malo stať ďalšou atrakciou v meste, povedal v útorok srbský prezident Aleksandar Vučić. Djokovič roky viedol tenisovú akadémiu v Belehrade, často navštevuje športové podujatia a stretáva sa aj s funkcionármi.
Predpoveď počasia.
Najprv aktuálne počasie, nejako hápruje dneska mapka Slovenského hydrometeorologického ústavu. No, nie je tam takmer nič, z toho nič nevyčítam, tak si dáme len predpoveď na dnes, ktorá je takáto. Bude polooblačno až oblačno, prechodne až zamračené, miestami prehánky alebo dáž, najmä na západe a severe. Ojedinele sa môžu vyskytnúť aj búrky. Denná teplota dnes vystúpi na 26 až 31 stupňov v Žilinskom kraji a na Hornom Spiši okolo 24. Teplota na horách vo výške 1500 metrov okolo 16 stupňov, no a fúkať bude slabý až mierny premenlivý vietor. Pri búrkach môže samozrejme zosilnieť.
Dopoludne na Infovojne s Adrianom.
A samozrejme aj s Norbertom Lichtnerom. Dobré ráno do štúdia 54.
Dobré ráno tebe, poslucháčom a divákom. Na začiatok iba chcem pripomenúť, že obchod náš nefunguje, nebude do pondelka a vzhľadom k legislatívnym zmenám, tak niečo prekopávame, vydržte chvíľku. Budúci týždeň bude relácia na túto tému novodobej cenzúry. Tak, ten...
Ešte pripomeň.
Ja aj zajtra nevysielam, áno, zajtra nevysielam, lebo idem riešiť právne veci. No, a... Čo ten Mercedes? Kde to bolo? Kde sa to stalo?
V Južnej Kórei.
V Južnej Kórei. Á, tak to je dobre, to je v poriadku.
Bolo ďaleko.
Ešte, že nie. Nie, tu v Bratislave niekde, lebo to by bolo. 140, ale no, vidíš, ako takto sa bojuje proti, neviem, proti CO2. S jedným elektroautom zničí 140 iných aut, nie? No, čo?
8 hodín to horelo.
No, myslím si, že to stále horilo, je to v nejakej krabici ponorené vo vode. No, a tu vám ukážem, pozeraj, toto je ten autobus. Hej. V jednej tretine v prednej sú tam tí transkreténi pod olympijskými chrúmi, čo už mi otvára normálne akože nôž vo vrecku a pod tým je teda Da Vinciho obraz, ale dve tretiny toho autobusu je nápis Zastavte útoky na kresťanov. Hej. Vyzerá, že francúzskej polícii toto vadí. Ja vám vravím, Francúzsko, nie že pôjde do prdele, Francúzsko je v prdeli, hej, ako je. Hej, môžete si myslieť, čo chcete, čo nechcete. Akože zase však ani právnikov, hej, za to, že má toto napísané na autobuse, lebo však prečo by sme mali, veď výzva Zastavte útoky na kresťanov je hrozná. Veď to je niečo nenormálne, veď to je niečo nechutné. Však vo Francúzsku. Kamaráde, ten štát je v prdeli. A dobrým tak všetkým. To sú obyčajní šovinistickí komunisti, socialisti títo, oni, no komunisti skôr. V tých svojich komaňských hlavách proste. Dobre vám tak. Hej, dobre vám tak. Niže Francúzsko, oni sa chceli stať, alebo teda chceli byť zase nejakou veľmocou alebo nejakým hráčom, ako sú irrelevantní, sú smiešní, hej, a ešte k tomu majú nacistický režim, ktorý proste tam vládne. To je celé Francúzsko, hej, tam nič. Bol som tam teraz, stačilo, hej.
Ale budeme mať nových vyvrhelov v Európe, už nie len Orbán a Fico.
A kto?
Bulharský parlament včera schválil novelu zákona o vzdelávaní, na základe ktorej sa zakazuje šírenie myšlienok súvisiacich s hnutím LGBT+ v školách. Ľudskoprávne skupiny tento krok samozrejme odsúdili ako diskriminujúci. S návrhom zmien prišla proruská nacionalistická strana Obnova. Za novelu zahlasovalo 159 poslancov, 22 sa vyslovilo proti a 12 ľudí sa zdržalo. Portán Balkán Insight napísal, že zatiaľ, čo podpora bulharskej socialistickej strany naklonenej Moskve bola očakávaná, novela napokon nečakane prešla aj s podporou prozápadných strán vrátane stredopravicovej strany Občania za európsky rozvoj Bulharska. Legislatíva zakazuje propagáciu a popularizáciu a podporu myšlienok a názorov spojených s netradičnou sexuálnou orientáciou alebo s pohlavnou identifikáciou odlišnej od biologickej v školách. V texte sa podľa Balkan Insight priamo nespomínajú postihy a nešpecifikuje sa, aké myšlienky a názory by sa mali považovať za nezákonné, čo umožňuje rôzne výklady. Poslanci tiež schválili samostatný zákon, ktorý definuje netradičnú sexuálnu orientáciu ako odlišnú od všeobecne prijatých a zavedených pojmov v bulharskej právnej tradícii o citovej, romantickej, sexuálnej alebo zmyslovej príťažlivosti medzi osobami opačného pohlavia, uviedla agentúra AFP. Ľudskoprávna organizácia Bulharský helsínsky výbor predtým vyzývala zákonodárcov, aby za novelu nezahlasovali. Tvrdila totiž, že zmeny porušujú základné ľudské práva vrátane tých, ktoré sú zakotvené v ústave krajiny či zákony Európskej únie a medzinárodné dohovory. Podpredseda Bulharského helsínskeho výboru Radoslav Stojanov pre AFP povedal, že zákon zakazuje šírenie myšlienok a koncepcií vrátane vedeckých informácií. Zase sme pri vede. Podľa skupiny Akcia, ktorá sa zasadzuje za práva komunity LGBT+, legislatíva nepriamo predznamenáva hon na čarodejnice a uvaľuje sankcie na akékoľvek edukačné snahy týkajúce sa LGBTQ ľudí v školskom vzdelávaní.
No však, ale ja s týmto súhlasím, lebo to, ako to, prečo nejakí Bulhári, alebo aj vy, niektorí kresťania ste takýto šibnutí. Prečo chcete upierať 8-ročnému dievčaťu, aby sa naučilo fajčiť netabakové veci? Ha? Veď má na to právo, to je ľudské právo podľa nich, tieto zvrhlosti. 8-ročné dievča má právo to vedieť. A nejaký pedofil má právo ju to naučiť. V škole najlepšie, však pán Drucker.
Ale však potom, čo môžeme schváľovať napríklad pedofíliu, zoofíliu. Budú sa robiť zájazdy do zoologických záhrad pre zoofílov, aby mohli trtkať anakondy. Alebo čo budeme, alebo otvoríme márnice pre nekrofilov. Alebo čo ešte, kam až chcete zájsť? Kam? Kde je koniec?
Ak nejaký...
Najprv to boli LG, lesby, gejovia. Potom to už bolo bi, potom trans a potom ďalších 72 pohlaví. Kam až pôjde tá tolerancia?
Ak, ideme do prestávky, ale ak niektorý z vás je taký uchyl a chcel by obcovať s diablom, tak vám to dohodnem s Máriou.
Chcete vedieť pravdu? My tiež. Počúvajte Rádio Infovojna.
Dobré ráno.
Dobré ráno. Počul si vraj zverstva Hamranovcov vychádzajú na povrch.
Ale že, nie.
No, pustím ti niečo. A poslucháčom tiež. Nebude to súkromné, nebojte sa. Počúvajte to tam.
Ex-riaditeľovi Sisky Michalovi Aláčovi prokuratúra zrušila obvinenie v kauze rozuzlenie. A to Aláč nebol prvý. Predchádzajúcemu riaditeľovi Pčolinskému zrušili uznesenie v tejto veci už dávnejšie. Správne upozornil Vladimír Palko. Pripomenulo mi to film o psychiatrickej liečebni, kde sa pacient správal normálne, ale vyšinutosť preukazoval personál. Aláč v rozhovore hovoril normálne a logicky. Na rozdiel od autorov uznesenia o obvinení, ktoré Aláč označil za zhluk fabulácií a klebiet. A mal pravdu. Zhodnotil exminister vnútra a popísal šokujúce praktiky vyšetrovateľov, tzv. Čurilovcov. Obvinenie bolo v podstate reakciou na to, že Siska vypracovala správu o možných manipuláciách výpovedí svedkov zo strany NAKA. No a toto vyšetrovatelia označili za založenie zločineckej skupiny a marenie spravodlivosti. Čo si nenormálne. Sme taký štát, že v kauze, ktorá je epická svojou blúznivosťou, obviníme dvoch riaditeľov tajnej služby plus šéfa Najvyššieho bezpečnostného úradu. Ako keby nič. Len tak. To je zrejme svetový unikát. Myslí si Pálko a pridal aj kritiku ex-prezidentky Čaputovej a bývalého premiéra Ódora. Vláda premiéra Ódora a prezidentka Čaputová Aláča odvolali z funkcie pre nič. Predtým odvolali ministra Šimka tiež pre nič. Bývalá prezidentka sa dnes teší slušnému rejtingu a Ódor doviedol progresívcov k víťazstvu v eurovoľbách. Ako keby nič. Média zvestovateľa rozuzlenia Štefana Hamrana pasovali za ochrancu právneho štátu. Teraz je rozuzlením rozuzlenia zrútenie kauzy a tieto médiá to nepovažujú za potrebné ani komentovať. Súčasná opozícia do dnešných dní nepochopila, že podporovala katastrofálny prístup NAKY a špeciálnej prokuratúry v niektorých kauzách. A že tieto omily štátnych orgánov potom spochybňovali ich dôveryhodnosť pri vyšetrovaní skutočnej korupcie z obdobia Ficových vlád.
No.
Takže.
Mňa by zaujímalo, či niekto sa pozrie na zubky Čaputovej, ktorá bola tam v tom bunkri alebo kde bola oboznámená s tým, čo bola a verejne týchto zločincov obraňovala.
Hej. Chlapci.
No a hlavne že má dobré ratingy. Hlavne, že vyplachnuté mozgy Slovákov už nefungujú. Hej. Zaujímavé. Však. Ako keby sa nič nedialo. Hej. A potom budete hovoriť, že Slovensko a ty, čo teda nemáte radi Slovensko, tak budete hovoriť, Európska únia. Celá táto pakáž nacistická je skorumpovaná. Celá táto pakáž pácha trestné činy. A nič. A hlavne, že sa teší rejtingu dobrému Zuzka. Hlavne, že ju lúbkáte. Hej. Dobre. Jedného dňa budeš na Aláčovom mieste ty. Hej. Lebo ak sa to robí hore, no tak potom postupne, tak keď to hore prejde, tak to prejde aj dole. Budeš mať suseda, ktorý bude lepšie postavený, hej. Ani nevieš, ako skončíš v base. A potom budeš vykrikovať, budeš vypisovať a budeš bliakať a neviem čo. A akí sú nespravodliví. No, tak keď ti to pri iných nevadí, prečo by to iným malo vadiť pri tebe? Že? No, že nikto si to neprepúšťa. Aj tí ľudia, ktorí boli pozatváraní a boli nelegálne pozatváraní a obvinení, ani tí si to pred 5 rokmi nevedeli pripustiť. Že? Alebo si myslíte, že oni to čakali? No jasne, že nie. Takisto, jak to ty nečakáš, že sa to stane tebe možno za 5 rokov. Hlavne, že lúbkaš Zuzku, to je dôležité.
Verona si robila pekseso, pamätáme si. Napríklad. Hej. Matovič tlačil na to, aby aspoň niekoho... Pamätáte si august, takto pred rokom, čo vyvádzali ešte, že kôň, ktorý z Dochyňa kope, keď ešte chceli zobrať niektorých prokurátorov a snažili sa ešte zamútiť vodu, Matovič nečakal, že dopadne tak, ako dopadne. Mimochodom, teraz je veľké halo okolo odvolávaní ministerky Šimkovičovej. Už sa zvolávajú protesty.
Vyzerá, že sa vrátila z dovolenky.
Vyzerá tak. V pondelok to príde vysvetliť aj s pánom Machalom. Sem k nám do štúdia Juh, ale k tomu napísal komentár Eduard Chmelár. V prostredí, kde jedna časť spoločnosti je hysterická a druhá cynická, je veľmi ťažké vysvetľovať veci triezvo a pokúšať sa o racionálny dialog. Ale práve to potrebuje zdravá demokracia namiesto štvavých kampaní najviac. Kroky súčasnej ministerky kultúry sa obhajujú veľmi ťažko a do značnej miery si za to môže Martina Šimkovičová sama. Pretože v tejto funkcii vari nič nie je dôležitejšie ako spôsob komunikácie. Ak je niekto arrogantný a nepoučiteľný, mal by si to vyžrať sám. Imidž pani ministerky už teda nezlepšíme a ani to nie je našim cieľom. Toto má v rukách len ona sama. Niečo iné sú ale fakty, ktoré dostávajú v aktuálnom spore poriadne na frak. V prvom rade ma zaráža, že nikto sa nepýta na názor členov operného alebo baletného súboru. Tvorívali Slovenské národné divadlo len zo pár aktivistických hercov? Prepáčte, ale prečo by ma malo zaujímať, čo neustále požaduje Stanke Fialová alebo Pauhofová? Akú váhu majú ich politické výzvy a vyjadrenia ku všetkému? Koho zastupujú? Je to obyčajné zneužívanie známych tvári. Tým skôr, že hanebne mlčali, keď predchádzajúca neviditeľná ministerka skutočne likvidovala slovenskú kultúru, ani ako im nevadilo, že pre svoj rezort nedokázala z plánu obnovy presadiť ani jediné euro. Ministerka kultúry môže svojimi vyjadreniami i praktickými krokmi prekážať mnohým. Ale to je úplne v poriadku. Ale hysterčiť, že odvolanie niekoľkých ľudí je koniec demokracie a likvidácia kultúry, stavať sa do pozície bojovníkov apokalypsy a porovnávať súčasné obdobie s totalitou, je eufemisticky povedané extrémne neprimerané. prvom rade sa tu zabúda na to, že odvolanie vedúcich pracovníkov v rezorte je výsostnou právomocou každého ministra, a to bez udania dôvodu. Robili tak aj predošlí a nikto nevolal ľudí do ulíc. Keď pred 6 rokmi odvolali generálneho riaditeľa SND Mariana Chudovského, herci reagovali neporovnateľne triezvejšie. Člen činohry SND Milan Ondrík sa vtedy vyjadril takto. Každý má nejakú funkciu, za ktorú sa zodpovedá. Ja som herec, ja sa zaujímam o to, aby som podal dobrý herecký výkon. Ak niečo nefunguje, niekto za to musí niesť zodpovednosť. Zarážajúca ľahostajnosť, za akou okomentoval odvolanie vtedajšieho šéfa Národného divadla, ostro kontrastuje s jeho dnešným vyjadrením. Pred uvedením svojho nového filmu o mafiánskom bosovi Mikulášovi Černákovi označil súčasné obdobie za dobu temna, ktorá mu je natoľko odporná, že aktuálnych predstaviteľov moci by už nehral. Prepáčte, ale to chce vážne prirovnávať divoké 90. roky s mafiánskymi vraždami na dennom poriadku k súčasnosti. Tomu je milšie hrať mnohonásobného vraha ako súčasného premiéra. Vážený pán Ondrík, a nepreplo vám takto náhodou. Možno vás ospravedlňuje to, že ste boli vtedy príliš mladí na to, aby ste dokázali posudzovať politickú realitu, ale v tomto prípade to prenechajme kompetentným a kvalifikovaným ľuďom a nehrajte sa na incitného historika. Žiaľ. Takto sa správa väčšina hercov jeho generácie. Tomáš Maštalír pred uvedením filmu o statočných novinároch, ktorí v minulom režime vzdorovali totalite, prirovnal súčasnú dobu k normalizácii. Už to znie ako povinná jazda, ako by si mysleli, že toto plané politizovanie je najlepšie promo ich práce, ale nemali by sme mlčať, keď sa robia takéto nehorázne paralely. Pán Maštalír, čo vy viete o komunistickom režime, keď ste vtedy ešte ťahali Káčera? Chcete celkom vážne tvrdiť, že aj dnes máme politických väzňov, polícia rozháňa demonstrácie obuškami a vodnými delami a novinári nemôžu slobodne písať? Pán Chmelár, ja vám len pripomeniem, áno, boli tu vodné dela použité pri protestoch proti koronaopatreniam. Boli aj obušky, boli aj projektily, gumové, všetko.
Aj pri protestoch proti gorile. Aj.
Napríklad, pozdravím pána Lipšica. V akom paralelnom vesmíre to žijete a nedeli sa tieto veci skôr za éry Matoviča, Naďa a Lipšica, keď ste vy nehanebne čušali? Preto sú také zúfalo falošné reči Zuzany Čaputovej na vašu obranu. Vraj ste svedomím spoločnosti, citlivým na nespravodlivosť. Zlatá.
Môj zlatý.
Povedzte mi jeden jediný príklad, keď ste sa zastali ľudí vyhadzovaných z práce za politické názory, kedy vás pobúrilo zatváranie ľudí, ktoré sa ukázalo ako protiprávne, kedy ste sa zastali nejakého média, ktorého zakázala Matovičovská chunta. Namiesto toho ste tlieskali brachiálnej moci, ktorá svoje represívne opatrenia zdôvodňovala akousi ochranou demokracie. Ochranou pred kým? Pred ľuďmi? Čím je demokracia iba s jedným povoleným názorom? Ako sa opovažujete pyšne sa nazývať demokratmi, keď nemáte k demokratickým pravidlám ani štipku úcty a z vašich úst znie demokracia s prívlastkom liberála asi tak presvedčivo ako socialistická demokracia z úst komunistických papalášov. Ale späť k podstate problému. Necítim sa byť oprávnený k tomu, aby som posúdil, kto má v tomto spore pravdu. Ale kladiem si otázky, ktoré mali v prvom rade klásť novinári, keby si poctivo robili svoju prácu. Prečo sa nerozprávajú aj s inými umelcami ako s aktivistickými hercami? Ja som sa s nimi rozprával a tvrdia mi, že Drlička klame. Je v záujme samého ministerstva kultúry, aby lepšie formulovalo svoje dôvody. Vyhadzovať mu na oči nemiestny vtip v Budapešti je trápne už len preto, že za tento prešľap Drlička už rezignoval raz a v novom výberovom konaní opätovne získal dôveru. Za vážnejšie obvinenia považujem tie, ktoré sa týkajú ekonomiky divadla, ale to najpresvedčivejšie dokáže finančný audit, nie dojmy pani ministerky. Pripomínam, že keď Matej Drlička odvolával renomovanú šéfku baletu Ninu Polákovú, aktivistickí herci sa nebúrili, hoci sa jej zastal aj Ivan Korčok. A keď Matej Drlička odvolal z funkcie riaditeľa opery SND popredného dirigenta Rastislava Štúra, áno, hlavu slávneho štúrovského rodu, ako to, že nikto nenamietal, že Národné divadlo stráca špičkového umelca, ktorý si okamžite našiel uplatnenie v zahraničí. Prečo sa dnes nepýtajú na jeho názor? Prečo sa nespýtajú na názor, povedzme, Božidary Turzonovovej, ktorá v tom divadle už niečo zažila? Niečo tu smrdí. Priznám sa, že aj moju dôveru v Mateja Drličku nahlodali veľmi protichodné informácie, ktoré na jeho adresu povedali ľudia, ktorí s ním pracovali. Nedám na klebety, ale ak médiá ešte robia žurnalistiku a nie len politickú propagandu, mali by ich preveriť. Mňa zarazilo už len to, ako Drlička dezinterpretoval doručenie odvolávacieho dekrétu. Tvrdil, že úradnička ministerstva kultúry prišla s dvoma 100-kilovými gorilami. nehovoril pravdu. Boli to dvaja zamestnanci právneho oddelenia ministerstva kultúry a mal by sa im ospravedlniť. Môžeme polemizovať o spôsobe, akým ministerka odvolala Drličku, ale ak bol opakovane PN a po doručení dekrétu zázračne vyzdravel, že bol schopný robiť tlačovky a navštevovať televízie, tak si to sám vypýtal. Nevolám po ničom inom ako po triezvom posudzovaní vecí. S ministerkou kultúry môžeme v mnohých veciach nesúhlasiť, ale nemali by sme škandalizovať štandardné manažerské rozhodnutia. Ona za ne nesie politickú zodpovednosť, ona na ne dostala mandát a ona má aj právo obklopiť sa ľuďmi, ktorým dôveruje. Cimrmanovsky povedané, môžeme s tým nesúhlasiť, ale to je asi tak všetko, čo s tým môžeme urobiť. Ak sme autentickí demokrati, dodávam ja. Výrok Eštebe a Gestapo sú späť, sa u mňa Matej Drlička vystrelil mimo obežnú dráhu planéty zdravého rozumu. Toľko teda k tomu, čo sa deje v momentálnej spoločnosti, pretože samozrejme ten humbuk je dôležitý pre progresívne Slovensko.
Ja mám takú osobnú skúsenosť, skúsim sa s vami podeliť. Ja som to asi nikdy nehovoril verejne. Pamätáš sa, keď... Ja som vtedy ešte bol v Slobodnom vysielači a v Banskej Bystrici v nejakom divadle, neviem v akom, proste tam bola nejaká hra, tam pobehovali tí herci, väčšinou študenti nají tam po onom. A Kotleba bol vtedy župan. Hej. A tak nikoho nezatváral, nikoho neodvolával, ale stopoli župné peniaze. Hej. Alebo vytvárali takúto činnosť. No a tá riaditeľka, tá pani riaditeľka sa mi ozvala, že proste či by som mohol s ňou ísť na kávu a toto. Tak som s ňou šiel a tak mi to vysvetľovala nejakým spôsobom, mi to obhajovala a no a bola taká, že na váškach, že proste, že asi, že by chcela teda do relácie to vysvetliť a toto ento. A ja som jej vrejme, však jasne vrejme, ak si to viete, alebo chcete si to obhájiť, vrejme, ako ja vás veľmi rád vezmem. No už sa mi nikdy neozvala, samozrejme. A pozrite sa, ak máte divadlo, hej, a je súkromné, hej, a budete pýtať za lístok 200 alebo 100 eur, to je jedno, hej, a budú tam pobehovať pekné, mladé, nahé tela a vy si to zaplatíte, ten lístok, hej, oni zarobia prachy a niečo vám tam predvedú, hej. A ja v tom nevidím, pokiaľ vám deti nenaťaháte a toto, ja v tom problém nevidím. Ako náhle, ale takéto, nechcem povedať, že deviácie, lebo však kto by sa nepozrel rád, hej, ako buďme reálni, ale ak takéto sexuálne kúsky, alebo proste hej, vec, ktorá nie je všeobecná, hej, lebo nemôžeš to porovnať s nejakým moderným umením, že niekto tam naškrabe 4 čiary a teraz povie, že umenie. A teraz, toto je úplne z iného súdku. Hej. No a ak ti to nechce zbytok Slovenska financovať, hej, zo zrejmých dôvodov, kde väčšina tých, ktorí to financujú, sú kresťania, väčšina katolíci a s tým nesúhlasia, alebo ten, čo rozhoduje o tých peniazoch, alebo tí, čo rozhodujú, s tým nesúhlasia, aby zo štátnej kasy sa... Lebo však môžeš to použiť na hoci čo iné. Hej. Na deti, na ich, na nejaké ich besiedky, alebo divadelné predstavenie, alebo čokoľvek, alebo nakreslenie deti. Ako, môžeš to použiť na lepšiu vec, tie peniaze, než financovať divadlo, v ktorom na javisku sa pobehujú nahí ľudia. Hej. Takže o tom to je celé. Hej. Však si to robte súkromne, ale nie vám, viete, kde je problém. Každý vám serie na tie vaše sračky, na tie vaše braky, hej, a neviete prežiť. A preto chcete štátne prachy. Lebo keby to bola taká super vec, hej, a to už... Keď už ty nedokážeš naťahať dostatočné množstvo ľudí na holých, hej, hercov, aby si nejakým spôsobom to divadlo udržal, tak choď preč biznisu. Rozumieš? To nie je, že ste tam hrali Moliéra alebo niečo, čo prispieje k nejakej všeobecnej vzdelanosti ľudí. No nie. Tak o čom sa bavíme? Neviete prežiť, potrebujete štátne prachy. A chcete si robiť svoje zvrhlosti. Rozumieš? To je ako keby som ja mal 20 prostitútok a štát mi platil. Hej? No, nehnevaj sa na mňa. ak 20 prostitútok ma nevie uživiť, no tak som asi zlý pasák, že? A mal by som začať robiť niečo iné. Takže toľko k tomu iba. Taká to je realita, bohužiaľ.
Ja sa ešte vrátim k tomu informovaniu vôbec našich novinárov a pozdravím všetky ľudskoprávne organizácie, ktorým záleží na ľudských právach, najmä na právach LGBTQ+, a všetkých 72 pohlaví, čo sa skoro rovná tým 77 pannám, keď moslim sa dostane do neba. Mali by ste kričať pred izraelskou ambasádou, stanovať by ste mali všetci na komplet. Lebo keby niečo podobné poviem ja, tak mi NAKA vyvalí dvere. Minimálne. A rozflákajú ma po všetkých médiách, čo som ja zahovedol. Hej? Dobre počúvaj. Izraelský minister financií Bezalel Smotrič vyhlásil, že blokovanie humanitárnej pomoci pre pásmo Gazy by bolo oprávnené a morálne, aj keby vyústilo do smrti 2 miliónov civilistov. Na pokračovanie vojny však Izrael potrebuje medzinárodnú legitimitu, dodal na konferencii, ktorú organizoval provládny denník Izrael Hayom. Vozíme tam pomoc, pretože nemáme na výber, povedal radikálny minister na konferencii. V súčasnej globálnej realite nemôžeme zvládnuť vojnu. Nikto nám nedovolí, aby sme spôsobili smrť 2 miliónov civilistov od hladu, aj keby to malo byť oprávnené a morálne, kým sa nevrátia naši rukojemníci. Vyhlásil s tým, že v súčasnej medzinárodnej realite na túto vojnu potrebujeme medzinárodnú legitimitu. Komunitná osada, kde bol ten rozhovor, stojí na mieste zničenej palestínskej osady Al-Muhajzín. Pôvodne fungovala ako záchytné osídlenie pre židovských migrantov, najmä z Európy, neskôr počas stiahnutia izraelských vojsk z pásma Gazy v roku 2005 do osady umiestnili najmenej 200 rodín z Gazy. Ak by sa jednostrannému stiahnutiu Izraela z Gazy nedošlo, nestal by sa 7. október, tvrdí Smotrič. Hoci podporuje osídľovanie pásma po vzore západného brehu Jordánu, publikum ubezpečil, že nepožadoval možnosť zakladania osád ako jeden z cieľov vojny. Takže tu minister legálnej vlády Izraela hovorí, že je legitímne, aby od hladu pomrelo 2 milióny ľudí. Pretože je to cieľ Izraela. A teraz mi povedzte, vy ľudskoprávni, prečo nestanujete pred izraelským veľvyslanectvom?
Ja som počul niečo podobné hovoriť jedného Rakúšana pred 80.
To toho maliara?
Hej, toho maliara, no, taký maliar to bol. Hej, ale vtedy, odvtedy sú pobúrení všetci. Ale tak vyzerá, že vieš, že vlastná medicínka nechutí. No, tak to bolo zlé, ale toto je dobré. Potom, čo to znamená? Znamená to, že cena a židovského života je teda má vyššiu cenu židovský žid ako palestínčan. Ja sa len pýtam, lebo možno si to myslia, alebo možno mi to niekto, nejaký odborník slovenský dokáže vedecky. Hej? A potom poviem OK. Hej?
Ale počkaj, ale veď takto vedecky nadradenú rasu už ako riešili kde si v 30. rokoch minulého storočia.
Hej, zase sme naspäť u toho umelca. Aj tak toto je. Neviem, s tým Izraelom budú ešte problémy, budú tam veľké problémy. Ja možno teraz Putin zastavil tých Irančanov na chvíľku. Aj možno, kto vie. Ale nemyslím si, že Irán je zrovna štát, s ktorým by si sa mal ťahať za prsty. Aj keď má Spojené štáty za svojím chrbtom. Lebo Irán má tiež nejakých za chrbtom, ktorí môžu za jeden týždeň zničiť americkú ekonomiku. Takže treba nad tým rozmýšľať, si myslím ja.
Už vieme o tom, že sa nám do našej politiky zase chce nacpať Korčok. Ja som fakt vážne rozmýšľal nad tým, že koho by tak oslovil, že s kým by zakladal tú stranu. A fakt ma nikto iný ako Vašáriová, Fialová, Stanke nenapadol. Možno, možno mu aj dám nejaké rozumy, ale pobavil ma komentár ku Korčokovi od Mateja Gašparoviča zo Štandardu. Korčokovo vajatanie medzi troma stranami pripomína skôr nerozhodného futbalistu, ktorý si nevie vybrať ten správny klub, než politického lídra s jasnou víziou a ideológiou. Uhorkami prevarené stojaté letné vody nám odrazu rozvíjila niekdajšie Šťuka menom Ivan Korčok, ktorého politická kariéra sa zatiaľ zasekla v neúspešných prezidentských voľbách. Po niekoľkých mesiacoch vajatavých odpovedí na mnohostranné výzvy, aby zostal v politike, keďže v časoch zachraňovania demokracie si po úteku Andreja Kisku a Zuzany Čaputovej nemôžeme dovoliť prísť do ďalšie podobné ESO, tak sa rozhodol pripomenúť sa veľkým oznámením. Vnútorne sa vraj rozhodol v politike zostať, ale jeho hlavný problém zostal nezodpovedaný. Stále nevie, kde a ako. Na svoj veľkolepý návrat, či skôr pripomenutie svojej osoby, zatrúbil pomerne divokou metódou. Do médií vypustil prieskum, ktorým strane SAS a PS a demokratom poslal jasný odkaz. Pobite sa o mňa, inak vám narobím problémy. Prieskum totiž naznačoval, že ktorákoľvek strana, ktorá si ho nezíska, veľa stratí. Taká SAS by bez neho ani neprežila. Pripomeňme, že Ivan Korčok má vypestovaný imidž záchrancu a zjednotiteľa opozície. Nemal predsa slúžiť ako jej likvidátor. Niektoré kruhy však dnes nevedia, čo si majú so svojim niekdajším obľúbencom počať. Korčokov nástup znepokojil niektoré tlačoviny progresívcov, ktoré dlhodobo čistia pole pre svoju vyvolenú stranu. Šéfredaktor denníka N napísal komentár s nadpisom: najhoršie by bolo, ak by sa Korčok začal hrať na drahú nevestu, čím zrejme presne vystihol Korčokov zámer s oným prieskumom. Denník N naďalej pestuje rozprávku o tom, že ak by sa PS stalo najsilnejšou stranou, šanca na vládu bez Smeru by bola vyššia. Korčokov vstup do PS by dával šancu poraziť Ficov Smer, píše Matúš Kostolný s poznámkou, že by to celkom iste znamenalo aj oslabenie menších demokratických strán, za čo by si vraj mohli sami. Podstatné teda je to, aby bolo progresívne Slovensko silné. To, či bude silná opozícia ako celé, to už je asi vedľajšie. Keďže Ivan Korčok, marketingová značka spasiteľa Model 2024, je výlučne výrobok progresívnych médií a používa sa skôr na politické ilúzie, tento tábor dnes musí vymyslieť, čo s produktom, ktorý bol stvorený za účelom prezidentskej kampane, no po nej začal žiť vlastným životom, nezávislým od svojich stvoriteľov a potenciálne ohrozujúcim dominanciu progresívneho Slovenska v opozícii. Ak by Korčokov prieskum ukazoval naozaj čosi relevantné, tak jedine ohromnú stranickú nestabilnosť a nelojálnosť voličov liberálneho tábora, z ktorých takmer štvrtina je ochotná meniť stranu výlučne kvôli jednej v úvodzovkách osobnosti, ktorá sa tvári byť kompatibilná so všetkými menovanými subjektami. Je však zarážajúce, že by pozíciami strán antificovského tábora dokázal v takej miere zamávať politik, ktorého politická ideológia je vlastne neznáma a obmedzuje sa na niekoľko povrchných fráz o zachraňovaní demokracie a podobne. O Korčokovej politickej ideológii vieme vlastne len zo pár vecí. Napríklad to, že ak práve nie je vysoko postavenou súčasťou smeráckej vlády, je konzistentne proti ficovským politikom, vedomím si epochálneho nebezpečenstva tejto strany a dôležitosti svojej osobnej misie zachrániť pred ňou krajinu. Tunajšie dezinformačné prostredie o ňom tiež dlhodobo šíri, že je akousi zárukou zachovania geopolitickej orientácie Slovenska, ktorú si síce žiaden relevantný hráč meniť nepraje, no ako mobilizačný hoax to na isté skupiny voličov funguje. Zachovať si európsku orientáciu si zjavne dokážeme bez toho, ťažko teda definovať, čo si politicky skutočné, čo vlastne Korčok má stelesňovať. Faktom je, že na Slovensku máme problém skôr s hľadaním garanta konzervatívnych hodnôt. Týmto výrokom Korčoka nedávno v slabej chvíli počastoval predseda KDH Milan Majerský. Jeho manželka, europoslankyňa Miriam Lexman, ho vtedy pred prezidentskými voľbami vyzvala, aby nejakým povrchným spôsobom žmurkal aj na kresťanského voliča a na Veľkú noc sa ukázal v kostole. Zrejme, že sa v tábore KDH nájde dostatok voličov, ktorý na to naletia.
Zjavil sa jak panenka Mária.
Ale tak Zuza Čaputová pred voľbami. Ona chodí do kostola, ale len vtedy, keď tam nikto nie je. No, Korčok poslúchol a v chráme sa naozaj ukázal. S evanjelickou farárkou a dúhovou progresívnou aktivistou Annou Poltkovou. Skrátka, Korčok je ako priesvitné plátno, do ktorého si opozičný volič v súčasnom stave mizérie a médiami hecovanej psychickej frustrácie z politiky môže premietať akúkoľvek sladkú ilúziu z ideálneho vesmíru, aká mu so zatvorenými očami napadne. Niečudo teda, že dokáže byť úspešný v objednaných prieskumoch. Dokázal by však byť oporou v reálnej politike, hoci nikdy nepreukázal stranickú zdatnosť, tú najdôležitejšiu cnosť v situáciách rozháranej opozície. Xtýkrát sa ukazuje, že opozičný tábor je v neustálom stave 100 rokov zaspatej princeznej, ktorá čaká na bosk zázračného princa. A ten nechodí. A stále nechodí. Raz sa volá Radičová, potom Kiska či Čaputová a vždy to dopadne rovnako. smútkom za predčasne odchádzajúcim lídrom, ktorý bol vraj pre našu politiku až príliš dokonalý. Pred voľbami 2020 sa za spasiteľa a lídra opozície médiami ustanovil politický analfabet Andrej Kiska, ktorému jeho poradcovia najprv založili prezidentskú stranu, následne lídra ešte museli presvedčiť, aby do nej vstúpil. Dlho sme nevedeli, či to urobí. Celá krajina poznala názor jeho manželky, na ten jeho sme si však museli počkať. Keď sa nevedel rozhýbať, vzniklo Progresívne Slovensko a Spolu ako náhrada. Kiska však napokon do politiky aj tak vstúpil a progresívcom vybavil miestenku tesne mimo parlamentu. So svojou stranou sa do parlamentu síce tesne prehúpol, opustil ju však okamžite po voľbách, ktoré nedopadli podľa jeho zrejme premiérskych predstav. Tu sa pozastavím. My sme boli v hoteli Devín s Norom, vtedy sme sedeli v kaviarni a tam progresívci mali, či Kiskovci tam mali tento Bašável. A s pobavením sme počúvali komentár, no 13% dáme, Kiska je premiér, 13%. Ledva preliezli vtedy do parlamentu. Tiež žili v bubline. Čaputová sa nedostala ani sem. Média majú skrátka nos na definovanie tých správnych lídrov. Pre niektoré konzervatívne kruhy je zase Korčok prísľubom, že ak by kandidoval za SAS alebo demokratov, obmedzí dominanciu Progresívneho Slovenska a vráti opozíciu späť do stavu, v ktorom by bolo možné vzkriesiť spoluprácu konzervatívcov a liberálov, ktorá je dnes na vládnej úrovni pre silné PS fakticky vylúčená. Ak by to Korčok dosiahol pre mnohých opozičných voličov, pre ktorých je porážka Fica dôležitejšia ako dominancia progresívcov, bolo by to veľké plus. Ako si však Korčok viedol na tomto poli? Dlho sme poučaní, že Korčok vraj vie spájať široké politické spektrum. Napríklad progresívcov s liberálmi a sociálnymi lavičiarmi. Mohlo by sa zdať, že dokázal zapojiť aj konzervatívcov z KDH, to však pri bližšom pohľade neplatí. Tých sa práve, že síce neúmyselne, no intenzívne snažil odpojiť, KDH sa k nemu napriek všetkému hlásilo. To však nebola Korčoková zásluha, ale skôr zvláštny duch doby, ktorý konzervatívcom jeho podporu jednoducho nakázal pod hrozbou detinskej ostrakizácie. Chcete, Vary, podporovať Ficovládu? Tak to je poučenie. Ak sa opozičný tábor namiesto šikovnej a rozumnej politickej práce neustále spolieha na lídra bez líderských schopností, výsledok Rovnice sa bude volať podobne ako Igor Matovič a Oľano.
Kto to napísal toto?
S Tatom sa poznám, Matej Gašparovič.
Dobre. Ja s týmto, ako, čo tam napísal, ja s tým súhlasím. Hej. S čím ja mám problém, nie s ním. Ale s tým, že je to písané tak, že je to samozrejmosť. Hej. A je, ako má v tomto plnú pravdu. Hej. Ale proste ja, mne toto strašne vadí. Hej. Lebo bavíme sa o tom. Poraziť Ficov smer. To je program volebný PSK. Hej. A prečo to robia? Lebo sú hlúpi? Nie, lebo vedia, že plno ľudí, a bavíme sa o 100 000 Slovákov, ktoré majú prepláchnuté tie sprosté hlavy svoje, hej, lebo ich majú prepláchnuté, to na nich platí. A teraz prečo to platí na nich? Lebo vieš, normálne by bolo, dáme dobrý program, hej, porazíme všetkých a vylepšíme Slovensko. Lenže dosť veľká časť Slovákov je taká, že ak niekoho neznášajú alebo nenávidia, hej, a majú si vybrať medzi tým, aby im sa lepšie žilo, alebo ten druhý dostal po rypáku, tak radšej si zvolí to BBBB. Áno, radšej. Nech druhý sa má horšie. Ja sa nemusím mať lepšie, ale nech vidím toho hajzla, ktorého nenávidím, že sa má zle. A takto rozmýšľa veľmi veľa, bavíme sa o 100 000, možno milión a pol Slovákov, takýmto spôsobom rozmýšľa, lebo nie ste dobrí ľudia a môžeš si hovoriť, čo chceš a môžeš mi nadávať, koľko chceš. V podstate si hajzel, lebo nejde ti o to, aby ty a tvoje deti a tvoja rodina sa mala lepšie, lebo, no nehnevaj sa na mňa, ako PSK ti lepšie život nevybaví, rozumieš? Hej. Ale ide ti o to, aby si druhému robil zle. Alebo ho poškodil. Len aby si videl niekoho, že sa má zle. A to tebe stačí k šťastiu. A toto zmení niektorí teda.
A mňa by len zaujímalo, koľko z tých, tých, čo volili PSK a dali im 18%, už nedostali ti koľko. Koľko z tých voličov si naozaj detailne čítalo program Progresívneho Slovenska? To by ma naozaj zaujímalo.
No, jasne.
Lebo my sme
medzi
tu
jointami si prečítali.
My sme sa tu na tom rehotali. Veď to bolo horšie, jak v 50. rokoch sväzačka príručka.
A preto ti vravím, toto sú prepláchnutí a v podstate, vo svojej podstate, vo vnútri, nevyslovenej, sú to zlí ľudia. To je celé. Hej. Proste takto to je. A môže sa ti to nepáčiť, že to hovorím, a proste takto to je. Hej. Lebo ty nechceš lepšie pre seba, pre svoje okolie, pre svoju rodinu, ty chceš iba zle niekomu druhému. A z toho sa vytešuješ. No tak mi povedz, aký je rozdiel medzi tebou a teda tou Máriou. A ešte ste sa neozvali, keby ste chceli, ja vám ju vybavím. Ideme si zahrať. Devianti.
Chcete vedieť pravdu? My tiež. Počúvajte Rádio Infovojna.
Dobré ráno prajem všetkým.
Dobré ráno prajem aj ja.
No, máme tu hostia, oproti mne sedí doktor Štefan Harabín, vítajte.
Dobrý deň, pozdravujem vás.
Dobrý deň.
Kolegu a samozrejme všetkých divákov a poslucháčov Infovojny, tentokrát zo štúdia, už konečne, lebo som doma.
Skôr ako sa pustíme do debaty, tak vám niečo pustím, na to asi 4 minútky. Minister spravodlivosti, pán Kusko, vysvetľuje veci ohľadne prepustenia Kováčika z väzenia.
Dobrý deň. V uplynulých rokoch sme boli na Slovensku svedkami spolitizovaných procesov, nezákonných väzieb, porušovania ľudských práv, manipulovaných vyšetrovaní, vyšetrovaní založených na výpovediach tzv. Kajúcnikov, ktorí výmenou za výhody, miernejšie tresty či dokonca beztrestnosť udávali iných, aby sa sami vykúpili. Kajúcnikom hrozili vysoké aj 20-ročné tresty. Ich motivácia na výmenný obchod s orgánmi činnými v trestnom konaní bola obrovská. Svedectvo týchto zločincov bolo vo vybraných prípadoch jediným dôkazom, o ktorý sa opierali justičné orgány pri vynesení rozsudku. Dôveryhodnosť takéhoto svedka a jeho výpovede sa nijako zvlášť nepreverovala a aj tam, kde existovali rozpory v skutkových okolnostiach, sa nehľadala skutočná pravda. Pravda bola založená len na výpovedi kajúcnikov. Takýmto spôsobom bývalá vláda posielala do väzenia politickú konkurenciu. Vo väzbách lámali ľuďom psychiku, len aby ďalších a ďalších opozičných politikov dostali za mreže. O 18 mesiacov života prišiel napríklad človek, u ktorého dodnes nebolo vytýčené ani súdne pojednávanie. Na tieto politické procesy pripomínajúce inkvizíciu sme dlhodobo upozorňovali na našich tlačovkách, len nedávno obvinili policajtov, ktorí mali figurovať v kauze manipulácií trestných konaní politicky exponovaných osôb, ku ktorým sa v Slovenskej informačnej službe za bývalej vlády stretli najvyšší ústavní činitelia na čele s bývalou prezidentkou Zuzanou Čaputovou. Postupne sa dozvedáme stále viac o tom, čo sa skutočne dialo pri vyšetrovaniach v rámci trestných konaní. Ako ministrovi, zodpovedajúcemu za rezort spravodlivosti, mi záleží, aby mal každý človek právo na spravodlivý súdny proces. V demokratickom štáte platí, že rozsudok musí vyniesť súd na základe spoľahlivo zisteného skutkového stavu bez toho, aby v podstatných veciach neboli nezrovnalosti. A práve o to mi ide v dovolaní, ktoré som dnes podal na základe podnetu obhajcu, ktorý mi bol doručený v prípade bývalého špeciálneho prokurátora Dušana Kováčika. Urobil som tak po starostlivom posúdení podnetu a dovolanie som na základe predložených argumentov vyhodnotil ako opodstatnené. Som presvedčený, že v prípade Dušana Kováčika pri zisťovaní skutkového stavu boli závažným spôsobom porušené ustanovenia, ktorými sa má zabezpečiť objasnenie veci, respektíve pravoplatné rozhodnutie vychádza zo skutkového stavu, ktorý bol na základe vykonaných dôkazov v podstatných okolnostiach nesprávne zistený, čo mohlo mať za následok porušenie práva na spravodlivé súdne konanie. Súčasne s podaním dovolania som rozhodol o prerušení výkonu rozsudku Najvyššieho súdu Slovenskej republiky, a to až do rozhodnutia o dovolaní. Dovolanie, ako aj prerušenie či odloženie výkonu rozhodnutia, sú štandardné inštitúty nášho právneho systému, ktoré ministrovi priznáva právny poriadok dlhé roky. Nie je to nič nové a ani novely trestných kódexov, ktoré sme presadili, na tom nič nezmenili. O dovolaní bude rozhodovať opäť Najvyšší súd. Verím, že na do všetky pochybnosti sa preukáže objektívne zistený stav, teda skutočná pravda. Či sa bývalý špeciálny prokurátor skutkov, za ktoré ho odsúdili, dopustil na základe nespochybniteľných dôkazov. Dovolaním chcem ako minister spravodlivosti zabezpečiť jeho právo na spravodlivý súdny proces, ktorý má mať v demokracii a v právnom štáte každá ľudská bytosť.
Jedine, že by im koza zožrala tej spisy, čo? Pán Harabin.
Ako argumentácia, ktorá bola použitá ministrom, je absolútne na mieste. O tom, akože niet pochyb. Len ja mám jednu závažnú otázku. Takáto argumentácia je na mieste v ďalších minimálne, keď nie tisíckach, tak v stovkách prípadov. Prečo sa nedeje tak v ostatných veciach? Ja som sa pobavil nad statusom Tarabu, keď Taraba napísal, keď to ako by bolo v poriadku, keď môžu čakať na svoj verdikt Čurilovci na slobode, môže aj Kovačik. Ale pobavilo ma to, že na začiatku všetkých manipulácií bolo zatknutie Kovačika, toho museli odpratať, aby sa na čelo špeciálnej prokuratúry mohol dostať vládny politik Lipšic.
Presne.
Aby mohli spustiť nezákonné zmanipulované procesy, cieľom zavrieť tedajšiu opozíciu. Tu treba povedať na adresu aj kadrovej politiky vôbec Smeru a Spol, že Kovačik nebol odprataný. Kovačik sa odpratal sám. To treba na rovinu povedať. To len svedčí o jeho odborno-profesionálnej kompetencii. On bol špeciálny prokurátor a prišiel za ním so zatýkačom, s návrhom na vzatie do väzby a tak ďalej, celou procedúrou, podriadený prokurátor Repa. Hej. Myslím, že to bol Repa. To nie je už teraz podstatné. Synovec Lipšicov.
Nie Lipšicov. Klimentov.
Klimentov, Kozov. Hej. Hej. No, tak ako vidíte, to je jedna partia Koza, Kliment, Repa. Hej, ako to. To je jeden spolok riadený americkou ambasádou. No, keby Kovačik bol príčetný, tak zobere ten návrh do ruky, hej, zruší ho, lebo bol nadriadený prokurátor Repov a napíše návrh na vzatie, začne trestné stíhanie od stola, začne trestné stíhanie na Repu za zneužitie pravomoci verejného činiteľa, hej, a dá návrh na jeho vzatie do väzby a brali by Repu. A, lebo v tom čase návrh na vzatie do väzby alebo stíhania a tak ďalej vo vzťahu k Kovačikovi mohol začať len generálny prokurátor. Hej, však napokonec, keď špeciálnym prokurátorom bol Lipšic, tak len Žilinka mohol dávať návrh na disciplinárne stíhanie. No a Kovačik, hej, smeracký generálny špeciálny prokurátor, nastavil ruky a išiel. Hej, preto nemôžem súhlasiť, že Kovačika odpratali. Kovačik sa odpratal sám.
Hej. Alebo sa nechal sa odpratať.
No nechal sa odpratať, tak ako keby bol normálny prokurátor a príde podriadený prokurátor, no tak ako to je prvý prípad nás vôbec, možno v Československu, hej, že by toto sa stalo, že by podriadený prokurátor zobral nadriadeného prokurátora do de facto zatýkačom a návrh na vzatie do väzby na súd. No. To, ešte raz opakujem, že boli tu nezákonné procesy a sú nezákonné procesy ďalšie, ktorých je celý rad a nič sa nedeje. Toto ma samozrejme trápi. Ďalej ma trápi pasivita Suska v inej oblasti. Hej. Tu robí tlačovú konferenciu. V poriadku. Hej, hoci mohol dať tlačovú správu. Prečo neurobil Susko tlačovú konferenciu, keď Jourová si dovolí zasahovať do vnútorných vecí Slovenskej republiky, pokiaľ ide o oblasť úpravy, hej, justičných vecí, aj pokiaľ dal návrh na disciplinárne stíhanie Kozu, Susko, hej, neurobil tlačovú konferenciu. Čo ty, Jourová? Čo ty, Jourová, si ako dovoluješ v rozpore so zmluvami o EÚ, o fungovaní EÚ? Ako je možné, že neurobil tlačovú konferenciu, nenapísal osobitné podanie predsedničke, hej, Európskej komisie, tiež skorumpovanej Uršuli, hej, pretože Jourová bola tiež stíhaná za superkorupciu v Česku. Ináč pôvodne študovala a vyštudovala ona teóriu kultúry v roku 1991. Ona potom len ukončila, promovala, hej, na filozofickej fakulte a naraz za rok na Karlovej univerzite právnickú fakultu za rok skončila. Hej. Čiže aká ona je právnička? Aká ona je expertka viažúca sa na posudzovanie justičných úprav? Hej. Ona od roku 1991, práve preto som si vyhodil jej curriculum vitae, nastúpila na miesto zastupkyne riaditeľa Mestského kultúrneho strediska Šebiči 91. 94 pracovala na integrácii všetkých kultúrnych zariadení pod jediný súbjev. Potom začala pracovať ako tajomnička Mestského radu v Šebiči. Tam sa zaoberala rozvojom miestnej židovskej štvrti, ktorá bola v roku 2003 zapísaná na zoznam UNESCO. 2000 nastúpila do konzultačnej firmy DAV. V Českej republike pracovala na projektoch oblasti ľudských zdrojov, regionálneho rozvoja, hospodárskej politiky a fondov EÚ. 2001-2003 pracovala ako vedúca odboru regionálneho rozvoja kraja Vysočina. Po odchode z krajského úradu pracovala ako námestnička pre regionálny rozvoj na ministerstve regionálneho rozvoja. Hej. Potom bola odvolaná a bola vyšetrovaná pre korupciu, však ako tým pádom si môžu podať ruky, lebo aj Lajenová je pre korupciu. A investigatívny novinár Českého rozhlasu Kroupa v jej kauze povedal, že keď nebola nakoniec odsúdená, je to výsledok súdu, brilantnou prácou advokátov a absolútne zlyhanie polície. Ale dobre, prezumcia neviny platí, o tom sa nebavme. Takáto odborno-profesionálna nula si dovolí zasahovať do vnútorných vecí Slovenskej republiky v rozpore s platným právom, hej, zmluvným právom a zmluv o EÚ, a Susko nerobí tlačovú konferenciu. A vôbec, keď už nebol schopný, prečo sa neobrátil aspoň na favorita Fica a favorita Pellegriniho, nášho známeho Slovakobíca, Ševčoviča. Veď ako nech iniciuje zvolanie Európskej komisie, že nejaká Jourová výkvet kultúrneho odvetvia rozvoja v Česku hodnotí slovenský justičný systém. Veď to je dačo strašné. Hej. Tí ľudia to aj pasivitou uražajú všetkých Slovákov. Všetkých Slovákov. A celý justičný aparát na Slovensku. Takže vidíte, tu sa robia tlačové konferencie, len keď ide o nejakých priaznivcov Smeru. Toto má vyrušiť. Nič nechcem vo vzťahu k tomu povedať, že by obsah argumentačný bol zlý. Len prečo? Nie. V iných prípadoch. Iných prípadoch porušovania práva. Však zoberme si dobrodku. Je pravda, že to nespadá do rezortu Suska, ale Susko sa už mohol opýtať sudkyni, ktorá robila dobrodku, keď som na tomto pojednávaní bol, hej, myslím, že niekedy v apríli, prišla absolútne nepripravená na pojednávanie, nezavolala svedkom, ktorých obžaloba
navrhovala, aby mohla okamžite proces ukončiť, odložila ho niekedy na september. A tam šikana nepokračuje, keď ten chlap bol zbavený všetkých vojenských hodností a len striktne dodržiaval právo. Právo! A tam sa vyliali všetci na ňom. Všetci na ňom zbavili ho hodnosti a začali ho trestne stíhať. A tam neurobil Susko tlačovú konferenciu. Čo sudkyňa, ktorá absolútne nepripravená a doteraz ju disciplinárne nestíha. Však to je porušovanie sudcovských povinností.
No a vie on, že tam prišla nepripravená? To je iba váš názor, nie?
No tak zrejme nevie, lebo som ste mu neposlali osobitne video. Tak
no, ale dobre, ale podľa čoho to... Ale
neposlali osobitne video a ale vie.
Na základe čoho to tvrdíte, že prišla nepripravená?
No, lebo však som na tomto pojednávaní bol. Tak na základe toho to tvrdím. Lebo vypočula jednu stranu, druhú stranu a potom sú návrhy na doplnenie dokazovania a prokurátor povie, no však my sme navrhovali tých a tých svedkov ešte. Ona ich ani nepredvolala. Hej. Dala pojednávanie na 9, o 11 skončila, hej. Alebo o pol 11, mohla do 12 vypočiť svedkov a okamžite vyniesť oslobodzujúci rozsudok. Hej. Lebo obžaloba absolútne tápala, hej. Ani, hej. Zase je vizitka Žilinku, že prokurátor mal okamžite zobrať žalobu späť. Hej. Lebo už aj postavenie pred súd je šikana človeka nevinného. Hej. A tam veď, on konal v zmysle svojich základných ľudských práv. Čiže prokurátor podal obžalobu v rozpore s našou ústavou, Európskym dôvorom základných ľudských práv, chartou EU o ľudských právach a chartou o základných právach OSN, pretože nemal právnu povinnosť nosiť rúčko. Koniec.
Chcem sa vás spýtať jednu vec. Hej, teraz ja iba varím z vody, lebo blbý som a neviem, ako to je. Hej, ale ten prokurátor, ten nešťastný, čo tam teda bol, vy ste ho tam videli, hej, tak viete, ako on musí vidieť, že čo je a nie je. Hej? A ja nerozumiem tomu, prečo neprišiel za svojím nadriadením, ešte nadriadeným predtým, a vraj, že podri sa toto a toto tu máme, ako proste je to celé na vode, je to somarina, nestiahneme to. Ale on tam ide sa strapňovať. Alebo za každú cenu. Viete, lebo tu ide o to potom, lebo nikto iný, ale ten prokurátor musí vedieť, hej, že to stojí celé na vode. A napriek tomu, to znamená, že ešte stále niekto tlačí prokurátora do toho, aby stíhal Dobrodku?
No, keď je tak tupý, hej, tak sa treba opýtať nadriadeného prokurátora. Hej. Veď tu je nejaký zákon, hej, o prokuratúre a keď aj nadriadený prokurátor, hej, trvá na šikane, ale okrem iného. Sú tu dva faktory mimoriadne dôležité. Navyšujú škodu, hej, lebo pokračovaním v tomto procese aj súdnym konaním, hlavným pojednávaním a súdkyňa to ešte odročila, hej, o pol roka bezdôvodne, pokračuje šikana, hej, čiže sa navršuje už nezákonná, hej, škoda, alebo už spôsobená škoda Dobrodkovi sa navršuje plynutím času. Čiže automaticky musí byť vo vyššom rozsahu. A navyše sa znevierohodňuje štát, hej, pretože akú dôveru majú ľudia voči štátu, keď jeho reprezentanti v týchto pozíciách robia to, čo robia. A tu zase sa ukazuje, pán redaktor, aké dôležité je a nutné, keď chceme právny štát do budúcnosti, prijať zákon o osobnej hmotnej zodpovednosti za škodu, ktorú si spôsobil v mene štátu. A tu ešte horšie to je, pretože zlodej, pašteky v Bile pácha trestnú činnosť vo svojom mene, ale tu na títo ľudia pácha.
O, vypadol si. Adrian, vypadli ste na chvíľku.
Stavom. Technická.
Hej, no, skúste zopakovať, že vy, tam bolo posledné, bolo to, že pácha vo svojom mene.
No, že je páchateľ, ktorý ukradne pašteku v Bile, tak on páchá vo svojom mene trestnú činnosť. Samozrejme je to nebezpečné pre spoločnosť, ale intenzita nebezpečnosti jeho pre spoločnosť tohto páchateľa, zlodeja oproti tomu prokurátorovi alebo oproti Kaliňakovi, ktorý dodáva v rozpore s platným právnym stavom cez súkromné firmy Ukrajine zbráne a pácha trestnú činnosť mene štátu, zneužitia pravomoci verejného činiteľa. Keby bol zákon o osobnej hmotnej zodpovednosti, Kaliňak by už nedodával zbranie na Ukrajinu, verte mi. Hej. A takisto Žilinka by sa pasívne nepozeral na páchanie trestnej činnosti Kaliňaka a kryl trestnú činnosť. A tu posielajú do relácií na Alternatíve aj svojho štátneho tajomníka, ani ako oni chcú trestnú činnosť Naďa stíhať a sám Kaliňak pácha trestnú činnosť. A keď si Kaliňak osobuje právo hovoriť, že to nie je pravda, no tak skúsme ho aj tu na vašej platforme konfrontovať so mnou osobne. Kaliňak čo robí ešte? Ešte aj propagandisticky, aby ohlupoval verejnosť, povie, ale tu ide o zamestnanosť našich ľudí. Tam je zamestnaných 300 ľudí, oni idú o prácu. Takú tupinu. Veď je taký dopyt po zákazkách zbraní, že naše súkromné firmy nemajú problém mimo Ukrajiny vyviezť zbranie. Nemajú problém. Ale ten chlap, hoci sme účastníkom celého radu medzinárodných zmluv, signatármi o zákaze dodávok zbraní na Ukrajinu, hej, dodáva cez súkromné firmy a povie, ako, že my to nemôžeme odkontrolovať. Ako nemôžeš odkontrolovať? Ty si povinný to odkontrolovať. Ty štát, obrana, alebo zahraničie, alebo hospodárstvo v kooperácii dávate licenciu, tak máte právo kedykoľvek na kontrolné mechanizmy a okamžite odňať licenciu a začať trestne stíhať. Ale on, zniží sa zamestnanosť. Ako? Ale keby sme aj pripustili, že sa zniží zamestnanosť, je lepšie pre 5,5 miliónov obyvateľov Slovenska, keď o pol roka, o rok budeme na strane porazených banderovcov, ako keď príde 300 zamestnancov o robotu, o ktorú nepríde. Už ani nehovorím, že môžu dodávať zbranie Rusom a nie banderovcom, veď oslavujú víťazstvo Červenej armády nad hitlerizmom a banderizmom. Hej. No, ale sme trošku odbočili. Ale tu ide o dôveryhodnosť štátu. On si ešte dovolí propagovať páchanie trestnej činnosti, Kaliňak, že my musíme dodávať zbranie. My musíme dodávať zbranie. Už nehovoriac o tom, čo rozprávali. Ani jeden náboj, ani jeden cent, ani jeden vojak na Ukrajinu. A tu sa treba v tejto spojitosti spýtať aj pána Eštoka. Hej? Dokedy budú policajné auta chodiť vo farbách ukrajinských, ktorí propagujú banderovský neonacistický režim. Veď štátne orgány môžu konať iba na základe ústavy v jej medziach a v rozsahu a spôsobom, ktorý ustanoví zákon. Bol prijatý zákon, že alebo nejaké nariadenie, že policajné auta policajného zboru Slovenskej republiky budú chodiť, teda jazdiť vo farbách Ukrajiny, propagujúc ukronacistický režim. Dokedy? Platí právo alebo neplatí právo? Hej. Tu sa nedá pozerať na to, čo títo sľubovali a čo robia v praxi.
Dobre, keď sa vrátime k tomu Kováčikovým, čo teraz zase to má najvyšší súd riešiť, a čo keď to zase dostane nejaké zvieratko do ruky?
No, tak myslím si, že koza vniesie námietku zaujatosti sám. Hej.
To si myslíte?
No keď je vniesie, tak určite Kováčik a jeho obajcovia znesú námietku zaujatosti a bude rozhodovať o tej námietke, keď sa nevylúči samotný koza. Po námietke bude rozhodovať iný senát. No a ako už poznám, hej, niektorých sudcov,
tí už teraz vzhľadom na zmenu držiteľov politickej moci už takúto prostitúciu robiť Matovičovi nebudú.
Počkajte. Vy mi chcete... Čo tu rozprávate?
Vylúčené to nie je.
Čo, vy to rozprávate, že sudcovia Najvyššieho súdu podliehajú politickému tlaku?
Ja to nerozprávam, veď na to sú fakty. Veď ako koľko máte celý rad rozhodnutí počas COVID-diktatúry aj cez špeciálny súd, veď nebrali do väzby bez existencie dôvodov väzby. Veď je tu štrasburské...
Počkajte, roku, ale môžem trošku niečo.
...kde jasne bolo povedané vo vzťahu ku Kozovi, že Kozov senát robil nadprácu, ktorú za prokurátora, hej, za to napríklad Koza je disciplinárne stíhaný, hej, aj Štift, človek, ktorý nemal justičnú skúsku urobenú, hej, to je gavner v Talári, spoločne s Lipšicom robili podvodom pokus na justičnej skúške, hej, o ktorej povedal ústavnoprávny výbor v roku 2002 na čele s Orosom, hej, že táto skúška nie je v súlade s platným právnym stavom. Hej, čiže ako?
Môžem, ja len...
Tieto rozhodnutia, hej, ja len, ktoré evidentne podliehali servilite momentálnym držiteľom politickej moci. A čo? Títo ľudia sa zmenili? Tu vo vzťahu k tomu zase treba postupovať ináč. Tu treba prijať lustračný zákon vo vzťahu k týmto rozsudkom, ktoré evidentne boli robené na politickú objednávku z obsahu týchto spisov, prítomných dôkazov, skutkových okolností. Hej, sa ľahko zistí, akú prostitúciu robili, hej, sudcovia, to nie len na Najvyššom súde, ale aj na špeciálnom súde, aj na iných súdov a musia prísť o Talare, ako môže získať justičný zbor dôveryhodnosť, keď títo porušovatelia, hej, a politickí lokajčici oblekajúci Talar, ale sudcovský alebo prokurátorský, sú tam naďalej. Ja sa napríklad bavím nad tým, ako začali trestné stíhanie Šureka a Čurilovcov. V poriadku. Pán redaktor, a nebol náhodou nadriadeným prokurátorom Šurekovi Lipšic? A Lipšic je čo? Chránené zviera? Alebo má imunitu? Alebo má imunitu nie Slovensko trestnoprávnu, alebo má imunitu cez americkú ambasádu? Hej, prečo Lipšic nie je trestne stíhaný? Aj za iné veci.
Dobre, ale povedzte mi jednu vec.
Ako dostal bezpečnostnú previerku?
Pán Harabin, nadýchajte sa trošku, nadýchajte sa, nemusíte v kuse rozprávať. Ja potrebujem vám položiť otázku. Ako? Ako je možné, že títo ľudia tam ešte stále sú na tom Najvyššom súde? Ja osobne, ako taký malý občaník Slovenska, ja ich tam nechcem. Rozumiete? Ako je možné, že sú tam ešte stále? Prečo ich Susko nerieši? Prečo ich neodstaví, kým sa tieto veci nevyšetria?
No veď, presne. To je to, čo som hovoril. Nie, že malá razancia zo strany ministerstva spravodlivosti, teda Suska alebo generálneho prokurátora, ale dokonca aktívna, by som povedal, pasivita aj napríklad súdnej rady. Ako Kosova vysvetlí niekomu, že doteraz Pamela Zaleska, ktorá vynášala veci zo spisov, nie je minimálne disciplinárne stíhaná, lebo predseda súdnej rady má návrhovú dispozíciu. Prečo? Čo tí ľudia ako chcú ukázať verejnosti? Čo tí ľudia chcú ukázať? A to je všetko o odborno-profesionálnom kadrovom korpuse aj momentálnych držiteľov funkcií v justičnej oblasti, v justičnej sfére, vrátane konkrétnych predsedov súdov. Veď Susko mal dávno urobiť poradu predsedov okresných krajských súdov a jednoducho
dať zmapovať všetky veci, všetky nezákonnosti, ktoré sa počas tohto obdobia diali. To by som urobil ako prvé s tým, že teda podávajte disciplinárne návrhy, keď tu niekto šikanoval občanov aj s ruškami a tak ďalej a nereflektoval prioritu existencie ústavy a medzinárodných dohovorov o základných ľudských práv. A ako? Ty ako sudca si nevedel, že Mikas si so svojimi vyhláškami môže ísť tak akurát na chatu robiť politickú propagandu. No ale ja som nezachytil žiadnu poradu s predsedami súdov a dôkladná revízia všetkých spisov.
Ale vy ste takto dobre informovaní. Kde je Mikas, pán Harabin? Čo sa s ním stalo?
Nepočul som dobre.
Kde je Mikas? Čo sa s ním stalo?
Ešte raz, lebo...
Kde je Mikas? Čo sa Mikas... s ním stalo?
No však vidíte, Mikas by bol doteraz, keby nebola prezidentská kampaň. Veď, keby nebol kandidoval pán Pellegrini, tak Mikas doteraz je. Lebo Mikas dlho ordinoval, až kým som v kampani nepovedal, že ho drží vo funkcii Pellegrini cez Dolinkovú na druhý deň. Ale stíhanie ste zachytili. Stíhanie ste zachytili. Zneužívanie pravomoci a tak ďalej. A iné trestné činy, poškodzovanie, zdravia a niečo všetko. Tam je celý rad. Ja tu teraz nebudem robiť právnu analýzu. Nie som v pozícii prokurátora. A kde je vyšetrovanie 22 tisíc? Vyše 22 tisíc mŕtvych aj cez korupciu, cez všetky tie, ja neviem ich nazvať, tie dávky, ktoré tu boli pichané. Kde je? Kde je? Urobil Žilinka osobitnú vyšetrovaciu komisiu na ubližovanie na zdraví, na obmedzovanie osobnej slobody, na ubliženie na zdraví s následkom smrti, na korupciu pri nakupe tých jedov. Urobil. Absolutne, absolutne nič, nič, nič. Sľuby.
Ideme si dať prestávku na chvíľku.
Chcete vedieť pravdu? My tiež. Počúvajte Rádio Infovojna.
Dobrý deň prajem.
Dobrý deň prajem aj ja. Každému.
Ja ti niečo ukážem. Inštitút ľudských práv, Human Rights Institute, k Slovenskej galérii napísala. Martina Šimkovičová je rasistka, antisemitka, homofóbka, konšpirátorka a dezinformátorka. Ministerkou kultúry sa iba nazýva snáď už nie dlho. Nie je toto náhodou kyberšikana?
No, dobre, pán redaktor, ste povedali. A pozrel sa už na to Žilinka a príslušný prokurátor, pretože ide o plnenie ich povinnosti ex offo, posúdiť každú trestnú činnosť.
Pán Harabin, počúvajte ma teraz veľmi pozorne. Tak my si myslíte, že on bude niekoho naháňať, lebo niekto ju onálepkoval. 20 tisíc mŕtvych nenaháňal nikoho. A nejaké nálepky na ministerku.
Prosím ťa, kde bol Inštitút pre ľudské práva v rokoch 2020 až 2023, keď čúchali nohami? Boli ticho? Zázračne boli ticho. Vtedy ich ľudské práva nezaujímali? Kde bol Inštitút pre ľudské práva pri vyhláseniach ministra financií, tuším, izraelskej vlády, že by nechal pokojne pokapať 2 milióny palestínčanov v pásme Gazy, aby oni zvíťazili? Kde je Inštitút pre ľudské práva? Len taká otázka. Odpoveď nedostanem.
Ja sa zase vrátim k pánovi Žilinkovi. Viete, keď má čas robiť tlačové konferencie o tom a plakať na tlačových konferenciách, ako ho ohovárajú, a on teda si to vyprosí. Však ako nech nerobí tlačové konferencie, keď ho ohovárajú, nech začnú trestné stíhanie pre trestný čin ohovárania. A keď robí tlačové konferencie o jeho ohováraní, tak nech urobí aj tlačovú konferenciu o tom, čo ste tu teraz spomínali, že sa začína trestne stíhanie za ten a ten trestný čin toho a toho konkrétneho
páchateľa. Hej, však za to je platený, pán redaktor. Nie, že by, akože keď toto nestíhal, hej, a do nekonečna. Veď ako chceme, hej, stávať veci z hlavy na nohu. Hej, všetci hovoria, že chcú právny štát. Všetci hovoria, treba dodržiavať právo. No tak ako ryba smrdí od hlavy. Od hlavy. Od hlavy.
Ešte sa poďme.
Na najvyšších poschodiach moci sa nedodržiava právo. Oni si neplnia základné zákonné ústavné povinnosti.
Poďme sa pozrieť ešte na ten prípad pána Kremláge, lebo nič sa nedieje. Hej? Nič. Proste nechali to tak, Kaliňák to nechal tak, všetci to nechali tak. Hej? Chlapa nechali sa udusiť, lebo prečo nie? Hej, nikto nie je za to zodpovedný. A teraz ja sa pýtam, a keby aj, ja neviem, čo môže ona nejakú žalobu dať, alebo čo, a keby ju aj vyhrala, tak čo jej to pomôže? Nemáte vy náhodou nejaký prípad nejakých 15 rokov starý, kde ste vyhrali a stále ste nedostali peniaze? Viete, že keď aj bude žalovať, no tak oni do nekonečna to budú naťahovať toto.
Zase sa vráťme a potom sa dostanem aj k meritu, čo ste povedali, ale obsiahlo poviem. Zase sa vráťme ku Kaliňákovi. Stará sa len o vyzbrojovanie banderovcov a zo Slovenska urobili územie prekladišťa všetkých zbraní na Ukrajinu. Prípad Kemlage je tak varujúci, hej, tak hrozostrašný. Kaliňák je rok ministrom obrany. Doteraz si nestihol zobrať na stôl tento spis, akým štýlom vulgárnej nezákonnosti a zneužívaním pravomoci verejného činenia, lebo to sme tu rozoberali viackrát, tam je aj znalecký posudok, bol znesený zo sveta. Manželka a deti, ktorí mali a majú doteraz, hej, neskutočné problémy vyrovnať sa so smrťou manžela, otca. A ešte ju aj ponižovali a urážali a napadali, keď si dovolila poukázať na to, čo sa tam stalo. A doteraz súdruh Kaliňák nemal čas, hej, dať tento spis ako preveriť. Čudujem sa aj pánovi Ficovi. Hej, keď vyjadruje sa na adresu Kovačíka, v poriadku. A ty sa na adresu Kemlageho nemáš čas vyjadriť, čo súdruh Kaliňák urobil. Čo súdruh Kaliňák urobil?
No čo urobil? Nič neurobil.
A že dobrovoľne ju neodškodní? Keď odškodňujú iných dobrovoľne, svojich prívržencov a svojich priaznívcov. Hej? No, ale dobre, ja nikdy som, pán redaktor, nechcel ako hovoriť o svojich veciach, lebo však sme tu x krát boli a nikdy som...
No nie, ja len, pozrite sa, mne len ide o jednu vec, že ak to neurobia oni dobrovoľne, čo evidentne nechcú robiť, a ona ak aj podá žalobu, a keby ju aj vyhrala, tak šanca, že dostane nejaké odškodnenie, je nulová. Aj keby to vyhrala, tak jej nič nedajú. A to preto som spomenul ten váš prípad, starý. Hej?
Aj teda, dobre, vrátim sa k tomu. Aj na adresu Šuška, lebo ten môj prípad nesúvisí len so Šuškom. V roku 2010 som nepustil finančnú kontrolu Mikloša na najvyšší súd, hej, pretože som povedal, že najvyšší súd môže kontrolovať iba NKU a zároveň som pozval NKU. Ministerstvo nemôže kontrolovať, lebo má celý rad spisov na ministerstve, teda na najvyššom súde, že je procesnou stranou. Čo sa stalo? Hej? Aby rekapituloval som, no, lebo ináč ľudia už fakt nemôžu sa pamätať na tieto detaily z roku 15 rokov dozadu, 10, 14, 15. No, Žitňanská vtedy vtedy ministerka Radičovej podala disciplinárny návrh. Ústavný súd ma odsudil na rok 70% splatu. To celkovo mi zobrali 50 000 eur, 49 alebo takto. Ja som sa obrátil na Štrasburský súd, podľa ktorého teraz Susko postupuje v kauze Cviková a kauze Kozu, kde dáva disciplinárny návrh, podľa tohto Štrasburského súdu. Hej. No a Štrasburský súd zrúpol toto rozhodnutie Ústavného súdu. Počúvajte. Doteraz mi ministerstvo spravodlivosti nevrátilo peniaze.
Počkajte, ale teraz sa bavíme o výplate, nie o odškodnom.
Áno, to je len vrátenie.
To je len výplata.
Presne dobre ste to pripomenuli. Ale to akože má určitú vypovedaciu hodnotu vo vzťahu k štátnym orgánom. Ako vybavujú iba svoje osobné veci, svojich priateľov, hej, a svojich politických priaznivcov. Tu bol minister Borec za Smer 4 roky nevrátené. Ja to hovorím preto, aby som potom povedal určitý moment záverečný, rezultačný. Hej. A to ono sa viaže aj k tomu, čo ste vypovedali. Potom bola ministerka Žitňanská, hej, v Smere. Hej, tak ako nevratila. Lebo však by seba samého, hej, ale Borec nemal dôvod nevratiť. Tu vidíte, Smer nemá záujem na právnom štáte. Hej. Potom Gál, potom Kolíková, tak tá isto, hej, tá zvrátila ešte exekúciu. Potom Karas. Hej. A teraz znovu Susko. Znovu Susko. Ja to hovorím preto, že ja už na omeškaní, hej, a na úrokoch mám ďalších 50 000. Hej. A Susko doteraz nevrátil peniaze. Čiže už Susko navyšuje škodu svojou pasivitou od októbra, už to bude skoro rok. Hej. Čiže toto je ich spôsob vládnutia. Čiže ste dobre povedali, hej, že aká je tu vymožiteľnosť práva. Hej. Aká je tu vymožiteľnosť. A tu v podstate nastupuje vaša pozícia. Lebo smeráci sa vám budú tlačiť do relácie, lebo už vedia, hej, že toto, čo robia, že vyvoláva takú nespokojnosť u obyvateľov. Ja som bol posledne v Šuranoch, tak som to videl, že tí smerohlasisti oklamali všetkých, starajú sa len o svoje veci a to môže nakoniec viesť k aj predčasným voľbám. A to, čo robia s Ukrajinou, to už je absolútne nahulváta. Že sú im ľahostajné osudy obyčajných ľudí. No a tu sa dostávame, hej, ku pani Kemlage. Ale verím, že aj pani Kemlage sa raz dovolá práva. Ja sa dovolám práva. Ale tých 50 000, ktoré je na úrokov z omeškania, by mali zaplatiť Borec, Žitňanská, Gál, Kolíková, Karas a Susko osobne. Keby, a tu ide o rozhodnutie Štrasburského súdu. Už Rada Európy ministrov zahraničia prenasleduje Slovenskú republiku, že neplní rozsudok. A Susko nič. A to je, ale... Ako,
čaká, to vám viem, akú má ona šancu. Viete.
Ja som... No, bude mať šancu. Raz nastúpi právo, pán redaktor. A vy si tu pozvite, keď sa vám budú tlačiť, hej, Bláha, aj Gašpar, aj Kaliňák, aj Melicher, darmo je z rezortu takého a takého. Opýtajte sa ho. Prečo tak flagrantné porušovanie ľudských, základných ľudských práv s takýmito neblahými, hej, negatívnymi osudmi, ako napríklad Kemlage a Dobrodková rodina, napríklad, hej, lebo je aj celý rad iných, ako byli a linčovali dôchodcu. Myslím, že to bolo v Lidli.
Nie, to bolo niekde na nejakom, čo to bol, mestský úrad alebo niečo, sociálka, niekde v Prievidzi alebo tam niekde.
A Eštok povie, že policajti si plnili právne povinnosti. Šikanovať ľudí, byť hlava, nehlava, ej, bez toho, aby tam bol nejaký právny titul v súvislosti so spáchaním prestupku alebo porušovania práva, je v poriadku. Tak kde sme? Kde sme? No ale Kemlage sa určite. Ej, a iniciujte reláciu. Zavolajte Kaliňáka a pani Kemlage tu do relácií a ja tu prídem, keď bude treba urobiť právnu analýzu tohto prípadu Kaliňákovi. Jeden z troch kráľov východu, ktorý išiel lízať zadnicu do Washingtonu a podpisovať iniciatívy na vstup Ukrajiny a do NATO a do Európskej únie. S výhradou, že keď nebudú všetci jednomyselne súhlasiť, tak Ukrajina nebude prijatá, keď to je osobitný článok zmluvy o NATO, že musia všetci súhlasiť. Ale aby ohlúpili čas verejnosti aj tých voličov, ktorých volili, my sme s výhradou súhlasili so vstupom Ukrajiny do NATO. Tak ako, viete, ja už som alergický.
Ono to, viete, takéto, tieto prehlásenia niektorých ľudí, ale sa zakramensky urážajú. Hej. Lebo tam evidentne vidno, že ten, kto to povie, tak si myslí, že tí ľudia sú úplne na hlavu padnutí.
To ste prostí, hej, ako...
No, tak toto je, no.
A oni sú majstri v manipulácii, skutočne. Hej. Smer a aj Smerohlas, veď tam je Erik Tomáš, to je ďalší mediálny majster v ohlupovaní. Tí vedia zastrieť problém s tým, že vystrčia na mediálnu výslednicu, čo všetko oni robili, čo nemôžu už ďalej urobiť. V tomto sú ako geniálni. V tom, ako nežil na Slovensku, asi ten Smerohlas, lebo to je jedna partia, oni sú tu geniálni vôbec v stredoeurópskom priestore.
Niečo vám prečítam, pán Harabin. Slovensko využilo len necelú polovicu vakcín proti covidu, konštatuje Najvyšší kontrolný úrad. Kontrolóri zistili, že slovenský rezort zdravotníctva nedokázal dôsledne vyhodnotiť, aké množstvo vakcín treba zabezpečiť a predimenzoval počty obstaraných vakcín. Z viac ako 15 miliónov dávok vakcín proti ochoreniu obstarávaných Európskou komisiou a dodaných na Slovensko bolo v rokoch 2020 až 2023 podaných 7 miliónov, čo predstavuje 47%. Následne 2 milióny vakcín Slovensko darovalo zo svojich skladov iným krajinám a do konca roka 2023 expirovalo takmer 5 miliónov dávok. Účet za nákup vakcín aj s likvidáciou 5 miliónov expirovaných dávok je viac ako 340 miliónov eur. V čom podľa Najvyššieho kontrolného úradu Slovensko urobilo chybu? Chýbala povinná základná finančná kontrola pred samotným nákupom. Návrh kontraktu neprechádzala analýza potrebnosti takého množstva dávok. Ministerstvo zdravotníctva nedisponovalo právnym znalcom na belgické právo, podľa ktorého sa táto zmluva na úrovni komisie uzatvárala. Minister zdravotníctva zastupoval Slovensko pri uzatváraní medzinárodných zmluv na obstaranie vakcín bez rozhodnutia vlády, čo bolo v rozpore s národným pandemickým plánom, ale aj ústavou. Neboli určené zodpovedné útvary a chýbal manuál pre ich riadenie v čase mimoriadnych situácií. Absentovali odborní zamestnanci v procesoch krízového riadenia a nebol vypracovaný plán obstarávania vakcín, vrátane kompetencií či zodpovednosti. Chýbali výnimky a splnomocnenia pre iné osoby ako minister zdravotníctva, ktoré potvrdzovali pristúpenie k zmluvám o nákupe vakcín či potvrdzovali objednávky. Podľa šéfa Najvyššieho kontrolného úradu Ľubomíra Andrášiho bola zmluva na dodanie vakcín uzatvorená centrálne Európskou komisiou, výlučne výhodná len pre jednu zmluvnú stranu, a to súkromnú firmu. Ide o ukážkový prípad nehospodárneho nakladania s verejnými prostriedkami a o názorný príklad plytvania financiami. Postupom komisie by sa mali zaoberať nielen poslanci Európskeho parlamentu, ale aj európski auditori či prokuratúra, doplnila. S výsledkami kontroly bude oboznámená nielen vláda, Národná rada Slovenskej republiky, ale aj generálna prokuratúra a predstavitelia Európskej prokuratúry a Európskeho parlamentu.
Pán redaktor, to je to, čo sme pred chvíľou rozprávali. Žilinka toto mal preverovať už v čase nákupu vakcín. toto, čo ste tu teraz pritomnili, on nepotrebuje správu NKÚ. Tu už je v podstate za pasivitu prokuratúry zmapované všetko. Tu už treba asi len sprocesniť dôkazy a začať trestné stíhanie. To je presne to isté, a to som sa bavil aj s niektorými náhodne stretnúvšími poslancami Smeru v minulosti. Že aká bola nalada v Smere? Veď Matovič páchal daňovú trestnú činnosť. Kaliňák to nechal premlčať. A už vtedy boli hlasy, že treba trestne stíhať. A partia okolo Kaliňáka, Erik Tomáš, nie, hej, nepotrebujeme urobiť z neho mediálnu obeť. Nie. Toto je výkon štátnej správy, výkon zákonnosti, výkon práva, pasivita, len preto, že by mediálne sme si nepoškodili. Hej? A to je presne aj terajší postup. Však už dávno policajné orgány, vyšetrovacie orgány, ale aj Žilinka mal urobiť osobitnú komisiu. On čaká na NKÚ? Na NKÚ? Pretože činnosť a zhromažďovanie faktov NKÚ nevždy, v tomto prípade určite zakladá, ale nevždy musí zakladať dôvody na začiatie trestné stíhania. Čiže ja budem čakať ako generálny prokurátor na kontrolu NKÚ, ktorá je vždy určitým spôsobom odvislá zase od politiky, lebo tu nemáme nezávislý kontrolný orgán. Prečo NKÚ? Kto tam je šéf teraz?
Andráši.
Prečo nerobil kontrolu Andráši hneď počas nakupu vakcína? Vtedy nevedel, že o aké korupčné mechanizmy ide, alebo nemal informácie. Hej, ich bolo dostatok. Veď len vo vašej relácii, čo sa hovorilo o týchto veciach a podivuhodnostiach a podozreniach. Až teraz urobil. Tu zase sa dostávame do politickej roviny. No a uvidíme či budú, lebo toto, čo spritomnila kontrola NKÚ, tak ja sa pýtam, lebo to sú vysoké sumy, prečo už niektorí aktéri, tam sú konkrétne osoby, aj vrátanie politikov, kto robil tlačové konferencie, kto robil? Prečo ešte nie sú navrhy na zatýkače? Prečo hlavní aktéri, korupčníci, minimálne korupčníci, už nie sú vo väzbe v Leopoldove? Veď ako tu treba povedať, že títo istí budú pokračovať v trestnej činnosti, lebo sa pripravuje nová pandémia covidu alebo hysteria, covidová diktatúra. Hej, to už zaznamenávame z informačných zdrojov tokov zo zahraničia.
No, to je tieto, čo, jak sa to volá, opičie kiahne teraz budú.
Ste ráno rozprávali práve.
Opičie kiahne budú. Aj. No dobre, dáme väčší priestor dneska poslucháčom. Čo ty na to, Adrian?
Dobre, ja sa glasím.
Chcete vedieť pravdu? My tiež. Počúvajte Rádio Infovojna.
Dobrý deň prajem všetkých.
Dobrý deň prajem aj ja.
No, 095 066 1116, mikrofón pán Harabín. Je telefónna linka ránozavinačinfovojna.bz, možno príde aj na maily, prednosť majú samozrejme telefonáty. A prví telefonujúci už na linke. Nech sa páči, počúvame.
Zdravím vás, chlapci. Rudy Zandlovej. Pozdravujem aj pána Harabína.
Dobrý deň.
A na ňom mám hneď jednu vec. Pán Harabín, volil som vás dvakrát v prezidentských voľbách. Volil som aj stranu Vlasť, keď ste tam boli. Ale teraz sa mi zdá, po prezidentských voľbách, ako keby ste boli vyslanec progresívne Slovenska. Vy útočíte na všetkých, ktorí ako tak majú normálnu hlavu. Akože zamyslite sa nad sebou, lebo náš nepriateľ je progresívne Slovensko a SAS. sa vždy rúbete len buď do národných strán, alebo do smeru, smer som v živote nevolil. Ale si musíte uvedomiť, že kto bude robiť vo vláde, aby mal troška mozgu. A ďalšia vec. Martina Šimkovičová je jediná celej vlády, ktorá má gule. Pán Harabin, vyjadrite sa mi k tomu, čo vy teraz momentálne robíte, lebo ja vás už voliť nebudem. Nikdy. Po tom, čo tu stvárate do prezidentských voľbách. Ďakujem.
Zareagujem na to hneď. Pán poslucháč, vy zrejme nesledujete moje kroky, lebo vždy som hovoril, že Smero hlas neplní svoje sľuby. Práve naopak, vyzdvihol som činnosť aj pana Danka, keď sa postavil proti nominácii Slovakobíca Ševčoviča a keď povedal, že my máme iba 3 hlasy vo vlade, nemôžem to zvrátiť. Zároveň som vyzdvihol kroky pana Danka v tom smere, že nikdy nepovedal, že Rusko je agresor a označil Zelenského za šialenca a kritizoval dodávky zbraní na Ukrajinu. Nikdy som nekritizoval pani Šimkovičovú. Práve skôr naopak som ju chválil. A zrejme vy nedostatočne sledujete kroky, pretože som len predvčerom napísal článok a ono je aj na Telegram kanály a na tých portáloch, kde ma neblokujú v tom smere, že podporujem kroky Šimkovičovej v tom, že treba urobiť totálnu čistku v slovenskom rozhlase a v slovenskej televízii. Práve preto, že by Matovič a spol neprišli k moci, otvorene kritizujem totálnu zradu svojho programu a zradu voličov Smero hlasu, pretože keď toto budú robiť naďalej a spolupracovať s banderovcami, navyše dodávať im zbranie, Slovenská republika tu vôbec nemusí existovať, lebo práve títo ľudia zradia Slovensko tak, že sa dostanú k moci progresívci. Tak je potrebné otvárať ľuďom oči. Vy by ste sa mali nad sebou zamyslieť a sledovať pozorne, čo robím.
Ďalší telefonát, nech sa páči, počúvame.
No, dobrý, to je Peter z Galanty. Ja sa chcem pripojiť tomu poslúkačovi prvému, ktorý volal, pán Harabin. Otvárať boje na piatých frontoch v tejto situácii, to je podľa mňa masochizmus a samovražda. Možno, že Smer by to tiež dokázal spraviť vašim štýlom, do mesiaca by všetko spravil, vyčistil prokuratúru, súdy, mimovládky, médiá, prestitútov a tak ďalej. A do 2 mesiacov, mesiac by ho oslavovali, prvá signálna, a do 2 mesiacov by neexistovalo Slovensko. Minimálne by si začali rozdielovať Češi, Maďari a Poliaci Slovensko. Už to raz robili Poliaci s Maďarmi. To je jedna vec. Druhá vec, podľa mňa ste antipolitik, nemáte žiadnu sebareflexiu, pretože vy ste mali prieskumoch od 6% do 9%. Schodil ste do diskusií, mňa išiel šlak trafiť v tých diskusiách, keď som to sledoval, vy ste znižovali tie percenta. Keby ste tam poslali Sorokinovú alebo Michelka, voľby vyhráte. Lenže vy všetko chcete robiť sám. Áno, je to možné, ale ten človek musí byť politik. Mne sa tiež nepáči, keď Fico vystúpi a začne proste niektoré veci začne robiť veľmi razantne. Tam naozaj obyčajní ľudia si myslia, že všetko ide tak, ako si oni predstavujú prvoplánovú. Ale tak to nefunguje. Tá politika tam sú architektúra, súvislosti a čo aj čo všetkého. To znamená, že naháňať piatich zajacov, tak sa môže stať, že nechytím ani jedného. Len toľko som chcel a pozdravujem vás všetkých. Dovi.
Pre vás platí to isté, čo pre predchádzajúceho poslucháča. Veď práve vy nechápete zahranično-politické súvislosti. Tu sa stačí správať tak, ako Orbán, čo práve Fico nerobí. Tým pádom dáva jasný signál do budúcnosti, že my sme banderovci a my chceme byť na strane porazených. Vy nechápete spojitosti viažúce sa nad formovaním novej konfigurácie hraníc v strednej východnej Európe. Presne toto, čo ste povedali, platí. Veď tu už je úplne otvorený konflikt medzi Maďarskom a Poľskom, čiže medzi ambíciami Poľska a Maďarska byť dominanciou v strednej východnej Európe. Veď Orbán zautočil na Poľsko, že je hyena Európy, tak ako Churchill povedal, s tým, že sú za sankcie proti Rusku a sami kupujú plyn. A na to sikorský minister zahraničia zautočil na Maďarov s tým, že by mali byť vylúčení z EÚ a z NATO. Orbán robí všetky kroky na obnovenie uhorskej impérie, do ktorej chce zatiahnuť aj Slovensko, do nového žalára národov. Poliaci majú svoje projekty na intermárium rusofóbny. Orbán upevňuje svoje diplomatické postavenie v Rusku, v Číne, v Amerike, vo Vatikáne. Odmieta dodávať zbranie na Ukrajinu. A my dodávame zbranie na Ukrajinu. Stačí kopírovať Orbána. Vy si uvedomte jednu vec, že po každej vojne sa menia hranice. To, že Rusi na Ukrajine dávno vyhrali a že to skončí iba bezpodmienečnou kapituláciou Ukrajiny, že budeme mať spoločnú hranicu s Ruskom a my nerobíme kroky v smere stabilizácie a normalizácie vzťahov s Ruskom a robíme protirusobné kroky, veď to je samovražda štátu. A ja keď toto vidím, ja sa mám na toto pozerať. Na toto sa mám pozerať. Hej. Stačí kopírovať Orbána.
Telefonát máme ďalší. Nech sa páči, počúvame.
Dobrý deň, prajem posluchačka zo Šenky. Srdečne pozdravujem všetkých vás, teda aj pána Harabina. Ja by som chcela teda k vám, pán Harabin, musím povedať, že niekoľkokrát som teda maličkými vecami možno, že k vám akože vás prosila, aby ste naozaj polavili trochu z toho útoku na súčasnú vládu. Ja všetko chápem, ja akože si vás neskutočne vážim ako človeka, ako odborníka, ako sudcu. Ale naozaj si treba v tejto dobe nejakým spôsobom uvedomiť, že tak skúste spolupracovať s nimi, skúste sa im ponúknuť, skúste im doniesť vy ten vhľad, ale netreba to takým spôsobom, ako verejným, vy vlastne ani si neuvedomujete, že vháňate vlastne akože voličov do rúk progresivizmu. To treba byť medzi ľuďmi, ja viem, že chodíte, ale nechodíte medzi nás všetkých a nevidíte, ako to je. Áno, lebo my máme pocit, že vy idete proti všetkým. Áno, vy nemáte spolupracovníkov, vy nemáte takých spolupracovníkov, alebo s kým môžete vy akože teda ísť nejak dohromady, aby ste buď vyhrali voľby, alebo presadili sa v nejakej strane. Ja som tiež bola naklonená akože na stranu vlast aj všetko, no potom som to trošku akože zmenila, lebo naozaj ja si myslím, že je potrebné sa spájať, áno, je potrebné pomáhať a v súčasnej dobe zvlášť Veď vy ste tak múdry človek, že ja si myslím, že vy sami si musíte teda uvedomiť, že potrebujeme, aby sa to spájalo. Ja viem, je super, že poukazujete na tie nedostatky. My tiež, teda, a ja keď hovorím za seba, tiež nesúhlasím s mnohými krokmi, ale asi si myslím, že v súčasnej dobe sa nedá nejakým iným spôsobom. Akože nejakým spôsobom akože plávať v tých vodách, ktoré v súčasnosti sú. Preto vás prosím, skúste sa s nimi spojiť a skúste im pomáhať nejakým takýmto spôsobom, lebo útočiť na všetkých je vlastne útočiť na vlastencov. Ďakujem. Všetko dobre?
Prvá vec, ja neútočím na nikoho. Druhá vec, ja som sudca. Ja keď vidím porušovanie zákonov, ústavy a keď minister obrany akože v mene národno-vlasteneckej strany Kaliňák pácha trestnú činnosť a keď nás ženie do konfrontácie vojny, veď vy si uvedomte, že my keď dodávame zbrane na Ukrajinu, tak Slovensko v zmysle medzinárodného práva sa stáva aktívnym účastníkom vojny a my sa stávame legitímnym cieľom Ruskej federácie na použitie zbraní akýchkoľvek. Tak keď vy moje otvorené poukazovanie na ústavu považujete za útok, no tak v tomto sa nikdy nezhodneme. Ja kroky pozitívne hodnotím pozitívne. Ale keď sme hovorili o porušovaní ústavy Čaputovou, tak musíme hovoriť aj o porušovaní ústavy aj Pellegrinim, aj Kaliňákom, aj Blanárom. Keď oni hovoria, že Ruská federácia je agresor. Povedal to niekedy Guterres? Povedal. On je hlava OSN. Keby také niečo bolo, tak by to prvý povedal. Hej? Tiež zo svojej rusofobnej pozície. A keď to naši, hej, by som povedal, lokajčici, v tomto smere sú lokajčici a ohrozujú existenciu štátu, ohrozujú aj vás. A za chvíľu budete platiť také vysoké ceny energie plynu, že nebudete mať na minimálnu štandardnú sociálnu životnú úroveň. A práve keď toto robia, oni naháňajú voličom PS, tak ako vtedy naháňali. Tak teraz to isté robia.
Máme ďalší telefonát, počúvame.
Dobrý deň.
Dobrý deň.
Vaša poslucháčka z Bratislavy, Olga, dlhodobá poslucháčka.
Dobrý deň.
Veľmi fandím. Fandím Infovojne a dnes sa mi konečne podarilo dovolať. Som veľmi rada. A chcela by som povedať, že tiež som bola volička pána Harabina. Volila som aj vlast. Volila som aj, keď bol kandidátom na prezidenta. Veľmi si ho vážim za jeho múdrosť, ale tí predchádzajúci poslucháči mali veľmi mnohom pravdu v tom, že niekedy pravdu treba povedať trošku diplomatickejšie. Samozrejme, že treba brať do úvahy, že keď mám tú pravdu, tak si za ňou idem, ale nie každý to pochopí, tak ako to bolo povedané a niekedy ozaj menej je viac. Potom to naozaj vyzerá, ako že ste kritikom hlava, nehlava. V posledných voľbách som volila Slovenskú národnú stranu, ale nie kvôli pánovi Dankovi, pretože to je podobný typ jeho politika, je aj pán Harabín. Tiež hlava, nehlava, všetko kritizovať a na vlastné svoje konanie sa niekedy nepozerať. Čiže chýba taká sebareflexia. Volila som tých proste zástupcov tej Slovenskej národnej strany ako pani Šimkovičovú, lebo ma veľmi oslovila počas korony. Mala, ako vy hovoríte, že tie správne gule, pretože vedela ľuďom otvárať oči, čo sa týka korony. Myslím si, že ďaká nej a pánovi Kotlárovi mnohí ľudia sa aj zaočkovať nedali. A ide si svoje ďalej. Hoci to má veľmi ťažké, ako žena. Ako taká nová politička. Ja je veľmi fandím, keď tiež možno niekedy trošku taká diplomácia by nezaškodila. Ale ono je to v politike výkonnej oveľa ťažšie, ako keď je človek len bokom, alebo keď je v opozícii, alebo vždy sa ľahšie kritizuje. Čo len toľko by som chcela povedať. Pán Harabin, vy by ste fakt veľmi dobre urobili, keby ste boli takým všetkým poradcom. Napríklad tej justícii, alebo treba generálnym prokurátorom, kde by ste teda mohli používať tie vaše paragrafy a dotiahnuť to do konca. Lenže politika to je umenie aj nemožného, jak sa povie, a veľká diplomacia, aby ste vedeli pritiahnuť ľudí a nie od seba ich vlastne odrádzať. Pretože naozaj takto je to len mlyn na, dá sa povedať, voda na mlyn opozičným politikom, hlavne PS, pretože PS má za sebou aj tlač, aj média, aj zahranicie. A ešte keď aj z radov vlastne to bijú na terajšiu koalíciu, napríklad aj ako vy, že kritizujete. Treba to povedať im priamo, a nie takto verejne. Lebo nie každý tak sleduje ako ja. Niektorí ľudia, stačí, keď pokritizujete hlava, nehlava, a potom si povedia, jasne, ten smer je blbý, viac ho voliť nebudem. A takto potom sa len menia vlády a figurky sa otáčajú a obyčajní ľudia toho nemajú nič. Dôležitý sme len tedy, keď ideme voliť k urnám. Tedy áno, tedy všetci súbujú. Tak len toľko by som chcela povedať. Prajem vám pekný deň a veľa úspechov.
Ďakujeme pekne.
No veď ste povedali pravde, všetci len slúbujú a ide o to, či dodrží slúb alebo nedodrží slúb a teda či si v pozícii, že si verejne klamal alebo chceš plniť sľuby. Smerohlas nepatrí do národno-vlasteneckej platformy na podklade toho, čo teraz tu predvádza od oktobra do teraz.
Ja len chcem k tej pani ja len jednu vec, akože nie takto verejne kritizovať. Bavíme sa o verejných činiteľoch, ktorí sú platení z verejných peňazí za to, aby pracovali pre verejnosť. A čo, zavolám si Fica na kávu a poviem mu, že ja toto čo robí, alebo oného. Že, no ale slúbili ste a potom toto a teraz tam dodávate zbrania a veď tam ministerstvo hospodárstva to môže zastaviť. A toto ja mu mám byť. Však oni to vedia. Však to vedia. Robia to napriek tomu. Hej? Prečo sa vy nespýtate, že prečo, hej? Že, aha, čo sa deje? Napíšte e-mail Kaliňákovi. Alebo ak teda to nemá nikto kritizovať, teraz ja sa nezastávam pána Harabina, hej, ale hovorím, lebo aj my kritizujeme, samozrejme. Hej. Tak potom s tým súhlasíte. No tak fajn, no tak OK, dobre, tak proste lúbkáte ich, alebo teraz ja neviem čo, aby tam nebolo. To je to isté, čo som vravil na začiatku relácie. Hoci čo, len aby tam nebolo progresívne Slovensko. Hoci čo, oni zase, len aby tam nebolo Fico. A čo takto brať do úvahy vlastnú rodinu, vlastné deti, Slovensko ako také. Prečo by mal občan taktizovať? Hej. Ako kde sme? Kde sme niekde na nejakom súdnom spore? Alebo kde sme? Proste prečo? Ten občan dá peniaze na ich výplaty, na to, aby to obhospodarovali, na to, aby Slovensko proste prosperovalo. A oni sú tam o to, aby to robili. A to je celé. A keď to nebude. Ja som zvedavý, pani, povedzme jedna, druhá, tretia, ak máte vlastné firmy a zamestnanec si robí, čo chce, s vašimi peniazmi na vašom účte a ešte ho platíte a škodí to vašej firme, nebudete ho kritizovať. Hej? Počkáte si, kým vám deti pokapú od hladu. Hej? OK. Ja to robiť nebudem a pán Harabin nech si robiť, čo chce. Hej. Ale títo ľudia sú platení z verejných peňazí. Hej. A tá verejnosť, aspoň tých voličí, ich volili z jedného dôvodu, alebo teda z rôznych dôvodov, ktoré oni nasľubovali. A tí ľudia, teraz sa nebavíme, lebo pán Harabin si nejaké politické veci rieši. Ľudia sú nasratí, ja sa bavím s tými ľuďmi, Adrian tiež. Ľudia sú nasratí, tí, čo ich volili. Bez ohľadu na to, čo Štefan Harabin povie, alebo nepovie, alebo čo ja poviem. Hej. Proste tí ľudia to vidia, však nie každý je vymetený. Tí ľudia to vidia, sú nasratí. Ja som to povedal aj pánovi Gašparovi. Ľudia sú nasratí a oni to vedia. Povedal som to aj iným v smere. A oni to vedia, že ľudia sú nasratí. No a napriek tomu, takže... Hej. Ako, ja to nevyriešim ani nikto, ale proste vy musíte, vy nemôžete žiť v tme, strčiť sa hlavu do piesku, lebo sa to nedieje, lebo progresívne Slovensko. To si čo za občana? Mi povedz. Ako, sú lepšie než progresívne Slovensko? Určite áno, podpíšem sa pod to. Všetko je lepšie než progresívne Slovensko. Masový vrah je lepšie než progresívne Slovensko. Ale to ešte neznamená, že musíš všetko pretrpieť. No.
Ja to poviem z tohto pohľadu. Kalkulovať v tom smere, či tolerovať porušovanie práva v menšom alebo vo väčšom rozsahu, no tak to je strašné. A presne ako ste povedali, keď sa toto dotkne ich zo strany smeru hlasu pri porušovaní práva, aký je rozdiel medzi, keď to takto vulgárne prirovnáme, hej, v otázke porušovania práva medzi 10-násobným vrahom, hej, dajme to pozícii vraždy právneho štátu progresívcov a porušovaní práva smerohlasu 17-násobným vrahom. Aký? Aký? Veď vy sa pozeráte priamom prenose, ako Kaliňák pácha trestnú činnosť a môžu tu byť tisícky poškodených ľudí. Veď si zoberte posledné aktivity, čo sa diali v Kursku. To môže viesť k tvrdým opatreniam zo strany Ruskej federácie. To je ukrajinsko-anglosaská alebo ukrajinsko-britská akcia, ktorá môže mať katastrofálny dopad aj na Slovensko. A potom ako budete pozerať, ako... Ja nikoho nekritizujem. Ja nikoho nenapadám. Ja hovorím fakty. A keď nemám pravdu, tak nech príde do relácie aj s vami, aj Kaliňák a tu budeme konfrontovať právo. Právo.
Pre mňa máme telefonát. 5 minút vydržal poslucháč na linke.
Pozdravujem tu pršaného, chladného norského Bergenu. Háďal Norbert, pán doktor.
Zdravím.
Ja by som mal také zhruba pred mesiacom a pol sa tu dialo také nacvičovanie civilnej obrany v Norskom Bergene. Oni to dali, že hľadajú nejakého staršieho pána, ale lietal tu vrtuľník a tak ďalej. A ja šoferujem v autobuse a som viezol tých vojakov alebo tých, čo sú založáci, a sa rozprávali medzi sebou, že treba to lepšie nacvičovať, aby to bolo efektívnejšie a tak ďalej, hej. Ako keby sa chystali na nejaký útok z Ruska, alebo ja neviem.
Čiže samozrejme. No,
ale po nociach, tu na v tuneloch, sú kryty. Atomové kryty. Vozia tam prikryvky. Videl som to, že tam kontrolujú dvere, maskia tie panty na tých dverách. Na Slovensku sú v tých atomových krytoch bary. V Prešove bol nakupný centrum Prior, Tesco, centre, všetko rozbili, postavili nakupné centrum Novum a tam nie je nič. By som bol zvedavý, že čo vlastne vláda, keby aj prišlo k nejakému jadernému útoku, kde tí ľudia sa podejú. Tak sa chcem spýtať pána doktora, aký on má na to názor.
Ďakujeme. Posledný telefonát len pripomínam.
Pozrite, pán poslucháč, tu sa celkovo vytvára v tomto priestore štátov EÚ a členských štátov NATO atmosféra smerujúca k tomu, že Rusko chce napadnúť hoci ktorý členský štát NATO. Tak najprv hovorili, že Rusko kolabuje po pol roka ekonomicky, finančne, vojensky, personálnou silou armády, no proste všetko. V tejto spojitosti treba pripomenúť aj historické fakty. Ruská federácia je štát s takým rozsiahlým územím, a to bolo aj v časoch Sovietskeho zväzu, že jednoducho ona nepotrebuje nové územia. Rusko ako historický štátoprávny subjekt a v posledných etapách Sovietskeho zväzu v pozícii superglobálnej veľmoci nemal a ani teraz nemá záujem o cudzie územia, okrem svojich historických území. Čiže, že by tu
sa predpokladal, hej, u racionálneho človeka nejaká, predpokladala nejaká motivácia útoku zo strany Ruskej federácie, či už na Norsko, hej, alebo pobaltské štáty, alebo Polsko, hej, alebo aj Slovensko, je nulitná. Samozrejme, nemožno nebrať do úvahy otázku nejakých provokácií, že teda v prípade použitia nejakého jadrového atomového útoku, že Ruská federácia by zareagovala adekvátnym spôsobom, ale nie v snahe získať územie, ale len oplatiť a odpovedať na akciu, ktorá v prípade agresivity by bola použitá na Rusku. To je presne to isté, čo aj Irán jasne povedal, že na zavraždenie v ich dome, v iránskom dome vodcu Hamasu bude reagovať. Bude reagovať v čase a spôsobom pre nich najvhodnejším. A jednoducho to neznamená, že Irán má záujem na arabské, palestinské územie Izraela a Palestíny. Toto sú historické fakty a tu sa len taká vytvára rusofóbna atmosféra. Samozrejme, motivovaná aj zvyšovaním dodávok zbraní na Ukrajinu, peniaze a akejkoľvek pomoci. Ja ešte vo vzťahu k tým predchádzajúcim poslucháčom, ako sa páči im to, že pán Fico naďalej dodáva elektrínu na Ukrajinu. Naďalej idú zbranie. Hoci Ukrajina provokačne nám zastavila dodávky ropy. A my ešte zo svojich nákladov, hej, čo Fico v 2014 roku vo vzťahu už nastupenému fašistickému ukronacistickému režimu urobil. Ako sa im toto páči? Ako ja neviem, keď Orbán okamžite zastavil. Veď stačí kopírovať Orbána. Stačí kopírovať Orbána. A tento slabošký postup, hej, ja som bol ministrom spravodlivosti, tak viem, aké som mal konfrontácie aj v rade ministrov spravodlivosti v Europole a tak ďalej. V Eurojuste. A jednoducho vždy som zastával suverénnym spôsobom slovenskú pozíciu. A partneri hneď cúvli, keď na stôl boli dané fakty. Už ako nechcem toto tu rekapitulovať, to sme x-krát hovorili. Správaj sa pričetne. Ale pričetne sa môže správať vtedy, keď si pričetný a keď nie si vydierateľný a keď nie si skorumpovaný. A takíto ľudia na čele štátu potom, hej, majú inú pozíciu.
Toľko doktor Štefan Harabín dnes v štúdiu Juch pre vás od nás. Ďakujeme pekne.
Ja pozdravujem všetkých poslucháčov.
Ďakujeme.
Štúdiu oboch.
A my sa rozlúčime, počuť a vidieť sa budeme opäť v pondelok, krátko po 9. Ja vám želám pekný víkend. No a užite si ho, najmä s rodinou. Pozdravujem vás všetkých.
Ďakujeme Adrianovi aj pánovi Harabinovi. Ja by som len, jak som povedal včera, aj predčerom, aj, že viete, vypli sme obchod. Viete, zajtra nevysielam, alebo musím riešiť právne, ekonomické veci. Aj. Ja som vám povedal, lebo títo zlatúšikovia prijali nejaké zákony alebo nejakú smernicu, bez toho, že by sa na to pozreli z Európskej únie. Čo je najhoršie, nikto z nich nám ani slovo nepovedal. Ani nám, ani Slobodnému vysielaču, nikomu. Potichu to 16. júla prijali. Budúci týždeň bude o tom relácia. Ja by som poprosil tých, čo ste dneska volali, a ja vás chápem, hej, aby ste počúvali. Aby ste vedeli, hej, že kto a čo je v koalícii. A jak im pomohla alternatíva k tomu, aby sa dostali tam, kde sú. A teraz nie, že serú na to, no nie, že nie. Teraz uplietli bič na nás. A určite, lebo v pondelok sa budeme pýtať, a určite nám povedia, alebo museli. Určite nie v takej forme, v akej to prijali. Ako im to nastolila nacistická Európska únia. Hej. Nemáte ani páru, čo sa tu deje. Ale dozviete sa, nebojte sa. Hej. Budúci týždeň. Ďakujem vám za podporu, ktorú nám prejavujete. Takisto vám ďakujem za pozornosť. A prejem vám šťastnú a veselú smerácku dobrú noc.
Len vďaka vašim príspevkom sme nezávislí. Rádio Info.